Campus FM presents a talk organized by the European Commission entitled Citizens Dialogue.
Lejla tajba, nilqa' lilkulħadd, nibda' mill-Kummissarju, nilqa' l-Kummissarju Tonio Borg, il-kollega tiegħi Peter Agius, li jmexxi l-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew f'Malta, jiena Martin Buġelli, kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Kullum qed nagħmlu din l-event, din il-dialogu taċ-ċittadini li mhijiex l-ewwel waħda li qed issir fl-Ewropa, dawk kollha minn minnkom isegwi jaf illi diġà saru iktar minn 30 mifruxin mal-bliet tal-pajjiżi Ewropej kollha, imiss il-Malta. Aħna pajjiż ta' tradizzjoni li niddialogaw, nipparteċipaw f'attivitajiet li jaffettwaw lilna l-kol u bħala ċittadini llum għandna l-okkażjoni li niddiskutu direttament ma' min l-ogħla livell ta' deċiżjoni Ewropew li niddiskutu direttament fuq dawk l-affarijiet li jolqtuna bħala ċittadini Ewropej. Ma rridx neħu ħafna ħin, nixtieq nintroduċi lill-moderator tal-lejla, żgur li ta' fuq li huwa Herman Grech, ħajkun responsabbli li jmexxi s-serata, se jkun qed jara wkoll biex jieħu xi domandi mill-flor, ħajdressaq xi domandi li tiġa forsi ntbatu minn qabel u m'għandi xejn xi ngħid iktar, ħlief lil Herman biex nibdew.
Iva Martin, għaddew kważi 10 snin minn meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. U nixtieq naraw fejn wasalna llum. Stħarriġ tal-Eurobarometer li ħareġ f'Mejju li għadda stabbilixxa li 81% tal-Maltin iħossuhom ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Imma nofs il-Maltin biss jafu xi drittijiet għandhom bħala ċittadini. Kif spjega Martin, dan huwa wieħed minn sensiela ta' dialogi ġifieri qed isiru f'ħafna bliet Ewropej u nixtiequ nisimgħu minn għandkom bħala ċittadini Ewropej wara 10 snin. Fejn insabu? Infakarkom ukoll li dan il-dialogu qed jixxandar dirett fuq l-internet u kull min jixtieq jibgħat xi domandi jista' jibgħat domandi lill-Facebook u Twitter pages ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea. U kull min qed isegwina jista' ukoll jibgħat il-kummenti u l-mistoqsijiet tiegħu u dawk li ma jirnexxinniex nirrispondu llum jiġu risposti wara fuq l-email. Mela, l-ideja ta' dawn id-dialogi kif spiega Martin ġiet propjament mill-President tal-Kummissjoni nifsu minn José Manuel Barroso u l-Viċi Kummissarju Vivian Reding. U l-ideja hija ta' fejn ħafna drabi ngegru fuq l-Ewropa fejn ma tismaniex l-Ewropa Brussell post il-bot ħafna. Allura qalu ejja nippruvaw naraw kif nistgħu nintegraw forsi niddiskutu nibdew niddiskutu mal-ċittadini tagħna. Kummissarju, forsi nieħu spunt minn da esperjenzi pożittivi minn dik li toffri l-Unjoni Ewropea. Imma taħseb li ċ-ċittadini Ewropej, Maltin ukoll, jafu dak li vera toffri l-Unjoni Ewropea?
Herman, jiena mill-surveys tal-Eurobarometer joħroġ ċar li l-Maltin huma konxi li huma Ewropej u għandhom fiduċja fl-Unjoni Ewropea iktar minn pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Naħseb din hija xi ħaġa. Xi ħaġa tajba. Li wieħed imbagħad jifhem kif taħdem l-Unjoni Ewropea, niftakar Ministru Żvediż darba qal li tifhmu eżatt kif taħdem l-Unjoni Ewropea meta jkollkom il-Presidenza. U vera li x'inti tkun taf minn ġewwa bħalma issa n-esperjenza jien kif taħdem. U allura m'allumx liċ-ċittadin li forsi jitħawwa ftit speċjalment dal-ħafna miżuri li qed jittieħdu tat-2-pack u tas-6-pack li jħawdu l-imħuħ tan-nies ma realtà. Jien l-iktar li nara forsi l-esperjenza tiegħi it-taħwit li forsi hemm bejn l-istituzzjonijiet jiena nħobb ngħid hemm tliet pilastri fl-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni jiena parti minnha bħala Kummissarju Ewropej, ġej minn Malta ma' Kummissarju Ewropew, u l-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri. U ħafna drabi kien jieħdu fuq l-immigrazzjoni. Teħel il-Kummissjoni, meta fil-fatt ħafna drabi hija nuqqas ta' kurazzjoni mill-Istati membri mill-Kunsill tal-Ministri. Għal importanti li qed jiddistingwi iktar u forsi nagħmlu pubbliċità iktar dwar il-funzjonijiet u ruoli differenti tal-istituzzjonijiet ġewwa l-Ewropa. Jiena kuntent ħafna li l-Maltin illum hija ħaġa ta' konsensus li kulħadd jaqbel jagħmilha sew li qegħdin fl-Unjoni Ewropea, anzi kulħadd jikkompeti ma' ieħor kif nistgħu namlu minn din is-sħobija 10 snin wara audit tajjeb biex naraw x'stajna akkwistajna ħjar, forsi kelma kera x'takkwista, ma l-verità jadin, għax ħafna drabi l-affarijiet li ma m'għandhomx prezz, ma l-apprezzawhomx biżejjed. Ġifieri l-fatt li għandna l-paċi fl-Ewropa grazzi wkoll għall-Unjoni Ewropea, illi 60 sena ilu il-pajjiżi l-Unjoni Ewropea kif jiġġieldu fir-resistenza tal-kelma u fl-aħħar seklu kellna żewġ gwerer mondjali u issa nikkooperaw flimkien u nagħmlu liġijiet flimkien illi applikaw kullum kien. Jew inkella li jiena nista' nitlaq minn Malta nibqa' sejjer l-Iżvezja ma jkontrollani ħadd fuq il-fruntiera, illi jiena mill-Ġermanja, l-Polonja, laqqas biex ninduna li hemm fruntiera meta dik il-fruntiera kkawżat fost affarijiet oħrajn it-tieni gwerra mondjali. Dawn l-affarijiet kemm il-juro jiswew, ma nistgħux nagħtuhom valur imma qegħdin hemmhekk bħalma s-sigurtà. Aħna f'Malta, Malta mhijiex bħal pajjiżi oħrajn bħal Irlanda mhijiex parti minn alleanza militari. Però l-fatt li aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea jagħtina ċertu sigurtà militari wkoll fis-sens illi ħadd ma joħlom illi jagħmel xi ħaġa kontra pajjiż huwa membru tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri dawn huma affarijiet li qed jiżidu wkoll mal-benefiċċji prattiċi illi jeżistu għax aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea.
Mela dik l-opinjoni tiegħek ħa naraw dawk li qegħdin magħna hawnhekk x'jaħsbu. Ħan nixtieq involvikom mill-ewwel imma b'domanda anke biex nittestjaw daqsxejn il-gadgets li għandna. Għandkom voting device, suppost kull wieħed għandu voting device. U għanistaqsikom domanda u għandkom 30 sekonda biex tirrispondu. Tħoss il-vuċi tiegħek qed tinstema' fl-Unjoni Ewropea? Do you feel your voice is being heard li you? Għandkom 30 sekonda biex tagħmlu iva le jew ma nafx fuq il voice ta' fuq il-device ta'kom. Għandkom 30 sekonda. Diħlin il-voti, mela naraw xinu il-riżultat, suppost ma jidux biex jitla r-riżultat. Dina domanda li nagħmilkom issa ħa nerġgħu nagħmluha fl-aħħar tad-dibattitu llum. Iva, 68% jaħsbu li iva. U le 21%. Naħseb imqabbel, correct me if I'm wrong, Martin, naħseb imqabbel ma' pajjiżi oħrajn pjuttost pozittiv.
Il-riżultati tal-barometer pjuttost ikunu pożittivi fuq il-parteċipazzjoni ta' ċittadini Maltin fil-proċess fil-proġett Ewropew. Jiġifieri dejjem joħorġu riżultati pożittivi ħafna lil Malti huwa konxju ħafna fuq x'qed jiġri u fuq ir-rwol tiegħu f'dak li qed jiġri. Il-riżultat li qed ikollna llum din is-sala jaqbel ħafna ma' dak li joħroġ anki mill-barometer.
Kummissarju,
ma jfissirx li ma nistgħux intejbu di sitwazzjoni. Hemm wieħed għandu jgħid li wara trattat ta' Lisbona żdiedu l-inizjattivi fejn iċ-ċittadini jista' jisemma leħnu iżjed, pereżempju hemm dak li jgħidu l-inizjattiva taċ-ċittadini li jekk jinġabru miljun firma taħt ċertu kondizzjonijiet, jiġifieri miljun ikunu minn pajjiż wieħed, jrid ikunu għall-inqas seba' pajjiżi laħqu l-kwota li tiġi maqsuba skont id-daqs tal-pajjiż, allura dawn jagħmlu petition u l-Kummissjoni Ewropea fuq suġġett li dwar dak il-petition trid tikkonsidra l-proposta li ssir miċ-ċittadini. Ma jfissirx bil-fors tagħmilha liġi, imma jinħoloq dibattitu fl-Unjoni Ewropea fl-ogħla istituzzjonijiet għaliex ikun inġabru dawk il-miljun firma. Hemm l-Ombudsman illi bħalma hemm l-Ombudsman fil-pajjiżi membri hemm l-Ombudsman Ewropew ukoll. Qed ma ninsewx ukoll illi aħna għandna il-Parlament Ewropew. U l-Parlament Ewropew 751 membru parlamentari. Malta kellha 5, issa għandha 6, jiena ltqajt magħhom kollha s-sitta li huma jaħdmu ħafna. Ħa nagħtikom eżempju ta' kif jinstema' dan leħen, ma bagħad jiddependi mill-deputati wkoll. Jien nirċievi it-tilqa' tal-fjum ta' ittri, sadan jien wieħed minn 28 kummissarju. U m'hemmx fejn ngħidlek li l-kol nirrispondihom. Ħafna membri parlamentari jaqbdu l-ilmenti, suġġerimenti, rimarki tal-kostitwenti tagħhom. U jibatuhom skont is-suġġett lill-kummissarju li huwa responsabbli dak is-suġġett. U dejjem aħna nirrispondu dawn l-ittri. Dan huwa l-metodu kif jinstema' leħen ċittadin. Però l-iktar importanti huwa illi s-sena d-dieħla kull min għandu dritt għal-vot, mhux biss il-Maltin, ma anke l-barranin illi huma ċittadini tal-Ewropea ma residenti f'Malta, illi effettivament nużaw dan id-dritt tal-vot hawnhekk qed nara diversi kandidati minn partiti politiċi differenti. Ed qed jagħmlu sakrifiċċju wkoll li joħorġu għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Kif tivvota huwa rilevanti, l-importanti huwa li tivvota u li semma leħnek. U bekk tkunet nissemma leħnek verament permess ta' din demokrazija rappresentativa. Li ma kiex tesisti mill-binunet tal-Unjoni Ewropea, din ġiet wara kif żviluppat. U mhux żviluppat billi nħoloq dal-istituzzjoni letta direttament mill-ċittadini Ewropej, imma wara t-trattat tal-Lisbona, il-Parlament Ewropew għandu ħafna iktar poteri minn qabel. Ħa nagħtikom eżempju ta' kif issir liġi fl-Ewropa. Il-Kummissjoni biss tista' tipproponi liġi, imma mbagħad il-liġi tiġi approvata kemm mill-parlamentari Ewropew, kif ukoll mill-gvernijiet, għax aħna m'aħniex il-United States of Europe, aħna federazzjoni imma ta' stati sovrani. U allura huwa tajjeb li mhux biss il-liġi tgħaddi mill-Parlament Ewropew, ma tgħaddi wkoll b'maġġoranza kwalifikati tal-gvernijiet.
Ħa nieħu domanda waħda proprju fuq dan is-suġġett, nixtieq nisimgħu minnhom tiddejqu xejn tikkummentaw, tagħmlu mistoqsijiet, għandna l-Kummissarju mhux kuljum ikollna l-Kummissarju. Yes?
Grazzi ħafna, nixtieq nitkellem fuq il-lingwa Maltija jekk hu possibbli. Onorevoli Kummissarju Borġ, jiena Mirjam Kassar u waqqaft laqda Bersatini. Bl-iskop li waslu fil-pubbliku il-dialetti, il-letteratura u il-kantu l-għana Malti. Fismi u b'sem dawk li jħobbu l-Malti nixtieq nistaqsi fuq l-istatus tal-lingwa Maltija. Fl-2004 Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea u l-Gvern Nazzjonalista ħassib idaħħal il-sim Malti bħala lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien fl-Università kellna żewġ lingwi uffiċjali, il-Malti u l-Ingliż. Fis-sena 2012, l-istess Gvern Nazzjonalista neħħa l-lingwa Maltija mill-Università biex saret illegali u baqa' biss l-Ingliż. Nifhem il-punt tal-Università li tirreklama l-korsijiet tagħha bl-Ingliż ħalli tiġbed l-istudenti barranin. Imma l-ebda pajjiż Ewropew u mhux li jirrispetta lilu nnifsu ma jwarrab il-lingwa uffiċjali u nattiva tiegħu bl-iskuża li l-Ingliż biss jagħmilna nies. Fil-fatt studenti barranin ikkummentaw li kemm sabuha stramba li fuq il-website tal-Università ta' Malta ma kien hemm imniżżel l-ebda kors bil-Malti biss u għalhekk konkludew li l-lingwa Maltija ma teżistix.
Nistgħu waqfek hemmhekk forsi għax ovvjament naħseb ħadu l-punti kummissarju.
L-ewwel ħaġa għandna nkunu kburin li l-lingwa sabiħa tagħna hija llum lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Mhux kulħadd kellu dixxorti fatt malli aħna rnexxielna bħala pajjiż illi nagħmlu l-Malti lingwa uffiċjali, kien hemm lingwi oħrajn illi ma kinux għadhom uffiċjali li ġġieldu rnexxielhom li jagħmlu lingwa tagħhom uffiċjali wkoll. U jiena dejjem niftaħar, jiena Kummissarju Ewropew ma narrappreżentax lill-Malta, narrappreżenta l-Ewropa però ġej minn Malta, ma naħsibx li hawn xi kummissarju li jinsa minn fejn ġej, u hemm kummissarju minn kull pajjiż, proprju biex il-liġijiet li ġew approvati mill-Ewropa jiġu analizzati minn perspettivi differenti wkoll. Imma hija l-unika lingwa semitika, per eżempju, fl-Unjoni Ewropea. Meta niltaqgħu ma' pajjiżi Arab li jiġu fl-Unjoni Ewropea, jiena nħu bost ngħidlhom li aħna l-unika lingwa li għandha bażi semitika qawwija u hija lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. U il-Kostituzzjoni ta' Malta hija ċara li għandha żewġ lingwi uffiċjali u li jekk inti tikteb lill-amministrazzjoni b'lingwa għandek dritt li r-risposta tkun b'dik il-lingwa ġejk nikteb bil-Malti, m'sa jiġbuni bil-Ingliż, jiġbuni bil-Malti. Però mbagħad x'jagħmlu l-universitajiet, mijiet l-universitajiet imxerdin mal-Unjoni Ewropea kollha, aħna bħal-Unjoni Ewropea ma nindaħlux. F'liema sens illi f'ċerti affarijiet iċ-ċittadini jippretendu li ma nindaħlux. U f'oħrajn jippretendu li aħna nindaħlu, però aħna regolati bit-trattati. U f'affarijiet edukazzjoni u anke tal-lingwi hemm element qawwi tas-sussidjarjetà, ġifieri l-istati membri jiddeċidu dawn l-affarijiet issa taqbilx magħhom jew le hija kwistjoni oħra. Imma l-Unjoni Ewropea mhix il-bakketta maġika li solvi il-problemi tal-pajjiżi kollha fil-kwistjonijiet kollha illi jkollhom. Jiġifieri hemm ċerti affarijiet li ġustament sa issa għadhom f'idejn l-istati membri. U bad terġa' fl-università għandha ċerta awtonomija li tiġidija int sa li tiġidija int sa l-awtonomija jfissirx li m'għandix dritt nikkritika dik id-deċiżjoni. Jiena meta kont lecturer fl-Università ta' Malta, waħdni mistaqijat unpaid leave, ir-regola kienet li jekk inti twieġeb fil-karta tal-eżami tista' twieġeb miż-żewġ lingwi. Ħafna drabi l-esperjenza tiegħi huwa min ma mhux kapaċi jesprimi b'lingwa waħda għax b'oħra ta' mhu kapaċi jesprimi ruħu, ġifieri mhix kwistjoni tal-ma' lingwa tagħżel imma ta' kif tesprimi ruħi. Ġifieri hija sitwazzjoni llum bħala kux kompetenzi fl-Ewropa għandna fuq kwistjonijiet bħal dik li semmejt.
Illejla ħankunu din niddiskutu tliet temi bejn wieħed u ieħor, ovvjament se kunu tieħdu domandi l-ħin kollu. Imma qabel ma nidħlu għas-suġġett li jmiss. Għanna domanda oħra nixtiequ inkludu lilkom fiha. Taħseb li l-Unjoni Ewropea iġġib magħha benefiċċji konkreti għalik? Do you think the EU brings about concrete benefits for you? Għandkom 30 sekonda u mbagħad inkomplu bid-diskussjoni. Reġa', 75%, 76%, ġifieri minn dawk li għandna preżenti hawnhekk qed jaraw daw il-benefiċċji li jistgħu jmissuhom bidejhom. Kummissarju, inti inċarġ mis-saħħa fl-Unjoni Ewropea. Tista' tina affarijiet speċifiċi aħna s-saħħa nieħduha bis-serjetà kif dejjem naraw.
Ara, jiena ta' spiss nivvjaġġa fl-Unjoni Ewropea u kull darba li naqsam il-fruntiera nirċievi SMS fuq il-mobile tiegħi u niftħu u nsib isma' issa minn duq biss il-fruntiera roaming charges se jkunu hekk hekk u hekk. U nieħu pjaċir ninnota li bis-saħħa tal-Ewropea dawn naqsu u sal-2015-16 se jinqsu sal-punt li jispiċċaw fis-sens li ma jkunx hemm roaming charges, iċ-charges jkunu dawk domestiċi. Mela għall-ajbirek neħħejna l-fruntieri fl-Ewropa, però kull darba naqbas niftakar li hemm fruntiera għax immarka li l-SMS ir-roaming charges. Dawk se jispiċċaw. Però kemm nixtieq li kull darba naqsam il-fruntiera fil-futur nirċievi SMS ftakar li għax qiegħed fl-Unjoni Ewropea ħadd meta jiċċekkjawk fil-fruntiera kif kien iċċekkjawk qabel, hekk qiegħed fix-Schengen, jew kemm hux qiegħed fix-Schengen anke bla identity card tista' tidħol fil-pajjiżi anke mhumiex fix-Schengen. Ftakar li minn mindu aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea wieħed jista' jiċċirkola il-goods, l-oġġetti, s-servizzi, in-nies u l-kapital mingħajr ebda xkien. Ftakar li jista' li taqsam din il-fundiera int għandek dritt mill-25 Ottubru għandna dritt illi jiena nista' taħt ċerti kondizzjonijiet u ħafna drabi bil-permess tal-awtorità tas-saħħa Maltin immur barra minn pajjiżi, nieħu l-kura medika barra minn pajjiżi u meta niġi lura f'pajjiżi nitlob lil gvern illi nieħu lura mhux dak li nfaqt barra imma niġri jimborsat l-ispejjeż daqs li kieku li ħarġi gvern Malti kieku dik l-operazzjoni jew dik il-kura medika għamilta f'Malta. Issa nerġa' ngħid dan mhuwiex blank check. Hemm ċerti kondizzjonijiet ħafna drabi trid tapplika lil gvern biex tmur barra u l-gvern se jgħidlek din l-operazzjoni tagħmilek Malta fi żmien raġonevoli. Imma ma jagħtikx permess tista' anke tappella quddiem tribunali jew qorti kontra r-rifjut ta' dak il-permess. Għalli dan huwa dritt fis-sena tat-drittijiet tal-ċittadini li ma kenniex qabel.
Ma taħsibx imma hemm ċertu burokrasija biex tasal biex tieħu.
Imma l-aħħar ma jkunx hemm ċertu regola x'inhu kellha jista' jkun hemm ċerti abbużi. Però laqgħa l-gvernijiet mhux qed ngħid għall-gvern Malti, l-gvernijiet kollha. Fil-fatt di d-direttiva damet ħafna ma tgħaddex il-gvernijiet ma kinux daqshekk konvinti dwarha. Però kienu frott ta' sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja allura kellhom ukoll fl-aħħar mill-aħħar japprovaw d-direttiva. Allura aħna nagħmlu benchmarking biex naraw li l-individu ma jabbużaw, imma naqqas il-gvernijiet ma jabbużaw billi ma jagħtuk qatt risposta jekk tapplika l-permess ħalli inti ma tmurx barra, jumkin meta tmur barra ma jagħtux il-flus lura xejdulek inti ma tlabx il-permess l-gvern Malti. U jiena nixtieq ukoll meta kull darba naqsmu l-frontiera jfakruna illi riċetta tat-tabib li toħroġ minn pajjiż fl-Unjoni Ewropea tiġi rikonoxxuta wkoll f'pajjiż ieħor. Għamlek għamilna avvanzi kbar f'dan il-qasam u jidru affarijiet żgħar imma l-individwu jagħmlu ħafna differenza. Jiena smajt dik il-persuna kważi inċident ħelu komiku wkoll imma rjati xi ħaġa li wieħed tal-lab li kellu il-kelb u l-grazzi kienet li kidbu l-kelb. U bis-saħħa tal-insurance card illi tista' takkwista f'xejn mill-awtorità tas-sanità ta' Malta, inti tista' tmur fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea. U jekk jinqala lek xi ħaġa mela mhux bħal direttiva l-oħra taf minn qabel li se jara l-operazzjoni barra, inti mort għal vakanza u ksirt saqajk. Mela f'dak il-każ, fil-pajjiż fejn tkun jiġra lek l-inċident, bis-saħħa ta' dil-kard int ma tistax tiġi diskriminat, jiġifieri tiġi trattat paċ-ċittadini tkun il-Ġermanja, paċ-ċittadini Ġermaniżi. Jekk dawk ma jħarsux, int ma tħallas. Jekk dawk jħarsu, inti tħallas, imma ma tħallas iktar minnhom. U allura l-insurance card, din health insurance card, mhijiex insurance kompleta, ġifieri dejjem il-parir huwa ħudu oħorġu cover tal-insurance meta sieflu, imma tagħtik miżura ta' protezzjoni. Dawn l-affarijiet konkreti fil-qasam tas-saħħa.
Nixtieq ninvolvi lilkom bħala udjenza hawnhekk staqsu domandi, kummenti, qed waħda mbagħad nieħdu l-oħra.
L-ewwel ħaġa proset li qed tagħtuna ċans biex nesprimu ruħna. Jena nemmen ħafna bħal Malta fil-Unjoni Ewropea. Li jena ġejt rappreżentant ta' Unek ta' Action Malta Respect for Animals. Issa meta tkellem fuq l-annimali u rispett lej l-annimali, daw l-aħħar snin l-istudju rewna li ma tistax tieqaf sal-annimali biss. Xiri tnajt. Jekk pereżempju tifel ħajara raġel jagħti daqqa ta' siq lill-annimal, dak ħajeffettwa psikoloġikalment ħażin lit-tifel għal meta jikber l-attitude tiegħu lejn in-nies. Ħafna pajjiżi Eastern European countries unfortunately qed ikun hemm ħafna moħrija lejn l-annimali. Ir-repercussion għadha b'għadha se tkun skont studji li qed jagħmlu Occupy for Animals Making a Link. Li dawn it-tfal kollha li qed jaraw daily, day in, day out, din il-ħruxija lejn l-annimali se tkun li meta jikbru daw ħajsiru nies psychologically affected. With the outcome, daw in-nies qed jgħixu magħna fl-Ewropa ovvjament jitreveljaw lejn Malta, lejn Ingilterra, lejn Franza derfri bħal m'aħna nitreveljaw. Ir-repercussion x'se tkun ħa tkun waħda kera ħafna. Unfortunately, l-EU u għamlek li xtiqna mill domanda tiegħi. L-EU kemm għandha saħħa fuq daw il-pajjiżi biex ma tagħmilux moħrija u nistgħu nużaw it-Treaty of Lisbon of the Children's Rights hawnhekk li dawn l-attitude lejn l-annimali tittieqaf għax qed taffettwa direttament lit-tfal.
Grazzi. Nixtieq nieħu żewġ domandi tliet domandi flimkien niki fi domajt ħalli għax se jkollna ħafna domandi ovvjament. Għandna moħrija tal-annimali l-faqar, Stefano.
Grazzi, bladu meta xejn inizjattivi bħal daw huma tajbin u importanti ħafna għax naħseb dejjem jinħass minn dejjem illi d-distak bejn dak li jiġri ngħidlu aħna f'Brussel f'mod ġenerali u x'qed jiġri fid-dinja ta' kuljum dejjem biżu jinħass ftit jew wisq allura inizjattivi bħal daw ma tajbin. Però u naħseb huwa tajjeb li llum nitkellmu fuq affarijiet li semmejtek il-Kummissarju bħalma huma li traħħas il-mobile calls li tkun tista' tivvjaġġa minn post għal ieħor. Però jien ħoss li aħna hawnhekk Malta, għandna dan il-lussu li nista' niddiskutu tal-affarijiet. Però l-verità hemm barra u inti tafa aħjar minni, illi jekk qed titkellem fuq pajjiżi bħalma huma l-Greċja, bħalma huma l-Italja, bħalma huma Spanja, dawn dan it-tip ta' diskors ftit qed ikollu impatt magħhom għalfejn. Għax hemmhekk hemm ħafna nies illi mhux tilfu biss ix-xogħol tagħhom, imma tilfu djarhom. Tilfu ħafna mill-li kellhom u mhux tal-li ma żommux l-standard of living tagħhom tal-li marru lura ħafna. U jien ngħid illi waqt li huwa żmien illi qatt ma kien hawn bżonn daqshekk tal-Unjoni Ewropea huwa wkoll verità illi qatt ma kien daqshekk vulnerabbli mill-Unjoni Ewropea għalfejn ngħidlek. Għax m'hekk tkellem in-nies fit-triq, right, f'dawn il-pajjiżi, l-Italja iwaħlulek fil-Euro, jgħidu ħafna mill-Iġlanda huwa t-tor tal-Euro. Jekk tmur il-Greċja iwaħlu fin-Unjoni Ewropea li ma tagħhomx biżejjed protezzjoni. Jifieri l-mistoqsija tiegħi hija. Inti, mhux bħala Kummissjoni biss bħala l-Unjoni Ewropea, tħoss li sar biżejjed biex nikkomunikaw x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea f'dan iż-żmien ta' kriżi.
U żgur li dejjem tista' tagħmel ħafna iktar. Però ħalli nibda minn din premessa, jiena nistaqsi domanda. Jekk hawn pajjiżi li għandhom 125% dejn pubbliku komparat mal-GDP, dan minħabba l-Unjoni Ewropea? Jekk pajjiżi ieħor kien jagħti l-pensjonijiet ta' 52-53 sena. Dan għax kien fl-Unjoni Ewropea, għalih, għax ħadd deċiżjoni li jagħmel hekk. Sadament meta inti tonfoq u ma tagħtix każ biżejjed ta' dħul, u allura qed tonfoq iktar minn kemm inti tiflaħ, u mbagħad jinħolqu l-problemi. Mbagħad terġa' kien hemm kriżi ekonomika internazzjonali li bdiet minn barra l-Ewropa laqas fl-Ewropa stess li allura kompli takkes lil diversi pajjiżi. Imma huwa komdu li l-affarijiet li jkunu suċċess, dak huwa riżultat tal-gvernijiet tal-istati membri. U dak jimur ħażin, komdu ħafna li tbog titfgħu fuq l-Unjoni Ewropea.
Blejmet ombra silsija.
Jiġifieri, se mhux qed ngħidlek l-Unjoni Ewropea prefett tanqas il-President Barroso, ma jgħidek tara jgħidek hekk tara diskors tiegħu tal-State of the Union. Ġifieri aħna darba fis-sena il-President tal-Kummissjoni Ewropea jagħti rendikont tas-sena ta' qabel u ta' x'idirlu għandu jiġri fis-sena li ġejja mbagħad jieħu domandi minn il-membri parlamentari. Hekk qal aħna m'aħniex perfetti u hemm min fl-Unjoni Ewropea li qiegħed fil-Parlament Ewropew u jixtieq li pajjiżu joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Ħafna drabi jagħmlu bnadar tal-pajjiżi tagħhom li tkun kontra l-ispirtu stess tal-Unjoni Ewropea. Għax l-ispirtu huwa li nżommu l-identità tagħna imma nintegraw ma' pajjiżi oħrajn f'dawk l-affarijiet li jagħmlu sens li jkunu magħhudin. Jiġifieri kien qal fid-diskors tiegħu se ngħidha bl-Ingliż għax qalha bl-Ingliż u nipprova noħroġ it-tifsira vera tagħha. L-Unjoni Ewropea għandha tkun big with big things u smaller with smaller things, jiġifieri small with smaller things, jiġifieri ma nindaħlux għal gost li nindaħlu, imma nindaħlu biss l-ewwel ħaġa fejn trattati jagħtina dritt li nindaħlu. U t-tieni fejn dik l-inizjattiva sa tkun iktar suċċess sa nkunu flimkien. Ħa nagħtikom eżempju mill-kamp tiegħi. Mela kultant żmien ikun hawn epidemija, Mart hawn kemm trid, però qatt ma jkun f'livell ta' epidemija, u aħna għandna ċentru fl-Lussemburgu, il-Kummissjoni li proprju timmonitorja il-Mart kollu fid-dinja biex naraw li nipproteġi ċ-ċittadini Ewropej. Issa dik nista' nagħmluha separatament. Malta jkollha l-istrateġija tagħha, Ġermanja jkollha l-istrateġija tagħha, u meta jkollna l-kriżi kulħadd jiġġieda separatament li sul virus se jgħid tara ma nidħolx Malta ta' nidħol għalija. M'għandux frontier il-virus, u allura tajjeb illi għamilna direttiva biex nikkoordinaw iktar meta jkollna kriżi bħal din kif kellna kultant żmien. Kollna kriżi bħal din u nkunu magħhudin flimkien. Sal-punt illi dis-sena għall-ewwel darba se jkun il-possibilità lill-vaccines u l-mediċini u l-injezzjonijiet inkunu staw nixtruhom flimkien bħala Stati membri fl-Unjoni Ewropea biex jekk nevutaw l-ispekulazzjoni u anki jkollna provvisti biżejjed. Aw dan huwa skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà wkoll, għax il-prinċipju ta' sussidjarjetà jgħidlek illi f'affarijiet li jistgħu l-istati membri jagħmluhom tajbin huma m'għandekx tindaħal għal gost li tindaħal biex ngħidu għandna liġi ġdida. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea dan l-aħħar ħasret mijiet ta' liġijiet li jew kienu spiċċaw ma ċemm postom, jew inkella liġijiet li ilhom jiġu diskussit minn snin tajt isma' mela din musa tgħaddi nirtirawha. Ħalli ma noqgħodx nabbu l-kotba tal-liġijiet Ewropej. Però mbagħad dawk l-affarijiet fejn għandna nindaħlu u għandna l-poter li nindaħlu u għad-dmir tiegħna li nindaħlu, ta' apparti l-fatt li l-liġijiet meta jsiru mhux il-Kummissjoni qed tintonihom huma l-istess liġijiet li ġew approvati mhux biss mill-Parlament Ewropew imma minn gvernijiet għalhekk meta mbagħad ma jiġux osservati dik il-liġijiet. Aħna lill-istati membri ngħidulhom din ivvutajt favur tagħha int kif tista' mbagħad ma tosservajx int li votajt favur tagħha. Jiġifieri nerġa' nirrepeti li kull liġi nipproponu aħna vera ma tiġi approvata mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Parlament Ewropew.
Qabel ma ndaħħal l-grupp għax nara ħafna minnkom tistaqsu domandi, nixtieq indaħħal lil.
Kelli kunti xtaqt fuq l-animal welfare xtaqt
iva xi ħaġa. Nixtieq indaħħal dwar nixwira kwara, ma nafx mhux qed nara hawnhekk. Hemmhekk hija qari.
Ara fuq l-animal welfare u drittijiet għandha ħafna titul, drittijiet tal-annimali u hekk din qed tassumi importanza ikbar fl-Unjoni Ewropea. Jien niftakar l-ewwel ħaġa li għamilt kif sitt kummissarju illi konfermajt il-projbizzjoni, għax kien diskrezzjoni ġeddidix jew ikella mwaqqafa, il-projbizzjoni li jintużaw l-annimali u testijiet fuq l-annimali għall-produzzjoni tal-kosmetiċi tal-fwieħa. Ġifri jekk inti tagħmel perfjum jew kosmetiku m'għandekx taħqar annimal, għassa kemm qed tittestja fuq biex noħolqu mediċini biex forsi jsalva tal-ħajja tan-nies, forsi wieħed jgħid iva, imma għall-fwieħa hemm bżonn illi naħqru l-annimali biex nittestjaw il-fwieħa fuq l-annimali u allura fl-Ewropa kollha mhux biss huwa projbit it-testing tal-annimali għal skopijiet tal-kosmetiċi, imma laqqas jistgħu jiġu importati issa kosmetiċi minn barra l-Ewropa jekk ġew ittestjati fuq l-annimali. U dik kienet waħda mill-ewwel affarijiet illi għamilt. Però l-welfare tal-annimali m'għandniex kompetenza kompleta, imma biss meta huma relatati jew mal-ikel u l-produzzjoni tal-ikel. Jew inkella meta jintużaw l-annimali għal prattiċi kummerċjali. Jew per eżempju it-trasport tal-annimali fl-Unjoni Ewropea. jina kważi fl-ewwel ġimgħa illi sirt kummissarju riċiviet rabant membru parlamentari Ewropew li kien hemm annimali maqbudin fil-fruntiera bejn Bulgarija u t-Turkija insertaw barrin dawn li kusejni mill-Latvija għal-Baghdad fl-Iraq biex jinqatlu hemmhekk. U għalli biex nintervjeni għax kienu dawn ilhom xi ġimgħa fuq dawn it-trakkijiet maqbudin hemmhekk. U kont intervjenejt, sal-pul kien jista' intervjeni, nagħmlu pressure fuq l-Stati membri u anke fuq Turkija biex iħallhom jgħaddu fil-fatt ħalluhom jgħaddu. Ħalluhom jgħaddu għal qatla ta' mala nqas mhux apparti noqtluhom noħor maħruhom ukoll qabel ma noqtluhom. Però mbagħad fuq kif pajjiż pereżempju jitratta l-klieb li jiġru barra. Għod t-insemmi għal-kas kullħat jafbieħ ta' stat membru fi għamet kontroverzja għalbina.
Għanna ħafna.
Emmek dikja responsabilta tal-gvern. Li ma jfissirx li l-kummissarju f'dal-kas jena ma jiktibx li dak il-gvern jgħidha di ma vera ma għandix kompetenza. Però l-istati membri inklużi int iffirmajt trattati dwar kif jitraqdu l-annimali meta jkunu sa tiġbru l-annimali li jiġru barra. U li hemm metodu u metodu ta' kif toqtolhom. Ma ninsewx li l-Unjoni Ewropea hija waħda mill-ftit reġjuni fid-dinja li fit-trattati bażiċi tagħha tirreferi l-annimali bħala ħlejja li jħossu sentient beings, ftit hawn pajjiżi jew kontinenti li fil-kostituzzjoni tagħhom ħansemmuha hekk jirreferu għall-annimali b'dan mod, l-Unjoni Ewropea hija waħda minnhom. Issa dik hekk hija dikjerazzjoni mpoġġ Joe Frame jew minn kellha irridu nittroduċuha fazzjoni. U nittroduċuha fazzjoni. Fuq il-faqar u s-saħħa għandek raġun ħafna li hemm link qawwi ħafna. Għaliex jekk ma jkollokx sistema ta' s-saħħa tajba, jew sistema ta' s-saħħa mhux sostenibbli, inti qed tistieden il-faqar. U allura bħalissa aħna qegħdin insusu wara l-Stati membri biex jirriformaw is-sistema tas-saħħa. U jiena ngħid ma'u ebda sistema tas-saħħa fl-Ewropa li jekk ma tiġix riformata tista' tkun sostenibbli. Għaliex? Għax iċ-ċifri nafu x'inhuma, in-nies għall-grazzja tal-Alla qed jgħixu iktar. L-importanti mhux qed tgħix iktar, li tgħix iktar b'saħħtek. Issa f'Malta hija sa fejna fjena flimkien ma xi żewġ pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea fuq nett fil-klassifika tal-life expectancy b'saħħtek, għax nerġa' ngħid, l-importanti biex nitgħix sa 90 imma nitgħix b'saħħtek. Issa dan ifisser li l-istrejn il-piż fuq sistemi tagħna tas-saħħa sa jiżdied. Għax iktar ma tgħix, il-possibilità li inti tuħu xi mard kroniku, id-diabete jew ikella d-demenzja sa jiżdied ukoll. Mela l-pressure li sa jkollna fuq sistema tal-pensjonijiet, fuq sistema tas-saħħa, jekk ma jiġux riformati, dawn jkollha saw. Wara tajjeb jiġu introdotti ċerti riformi. Bħal pereżempju ieħel jiena nista' ninvesti fil-sistema teknoloġika moderna biex nittrattaw in-nies mid-djar tagħhom stess u nittrattawhom tajjeb sorveljati mill-kliniċi u mill-isptarijiet.
Waqfek hemm għax qed nara ħafna entużjażmu li huwa sinjal tajjeb. Qabel ma nieħu seta' domandi oħra xi nintroduċi l-Vanni Xwiereb il-kap tal-Music. Matul din is-sera saru numru ta' dibattiti minnaħa tal-Music biex jaraw x'jaspu ċ-ċittadini. Tista' jgħidilna Dr. Xwiereb x'ħareġ mejli minn dawn id-diskussjonijiet?
Aħna l-idea tagħna kienet kemm jista' jkun immorru rib-nies, allura ma provajniex noħolqu dat-tip ta' ambjent, konna nafu fil-fatt, konna nafu minn bidu ta' sena li kien hemm pjana xi ħaġa ta' dan it-tip, allura ovvjament ma provajniex nagħmlu xi ħaġa li konna nafu ħassir. U li għamilna li apparti milli bdejna proprju konferenza li kienet saret f'Lulju dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea fejn konna ffukajna kummissarju fuq ir-rapport fil-fatt li ħarġet il-Kummissjoni fid-9 ta' Mejju li għadda dwar iċ-ċittadinanza Ewropea. Fil-fatt kienna sessjoni interessanti ħafna fejn kull min kien hemm kellu l-opportunità li anke jiddiskutu hu mitnax l-azzjoni li l-Kummissjoni Ewropea proponiet fir-rapport li konċernaw it-tneħħija tal-ostakli l-ħaddiema u l-apprentisti fl-Unjoni Ewropea, protezzjoni tal-iktar vulnerabbli, parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika u l-informazzjoni immirata u aċċessibbli fl-Unjoni Ewropea. Daw kienu bażikament it-temi li ġew diskussi f'dik il-konferenza. Però bdejna sensiela ta' dialogi li fejn morna erba minnhom saru fil-fatt fil-għaxija u morna postijiet frekwentati min-nies. L-idea tagħna kienet li naqdu n-nies li jkunu għaddejjin iktar milli n-organizzaw xi ħaġa fejn jkollna inviti u parteċipazzjoni speċi garantita. L-ewwel tema kienet l-Ewropa fejn sejra u saret fil-fatt diskussjoni li saret tas-sliema fid-disa ta' Wissu kienu fil-panel ħadu semmu kol membri tal-Parlament Ewropew. U l-pubbliku se tajqa jisabet tagħha li l-pubbliku beda jgħajem kull tip ta' mistoqsija, ma kienx hemm set. Kien hemm tema, però ma kienx hemm set aġenda. Per eżempju, waħda mill-punti li tqajmu min-nies jekk għandu xi kreb il-kwistjoni tal-kwoti. Il-kwoti ħalli iktar nisa jkunu f'pożizzjoni ta' teħid ta' deċiżjonijiet u f'bordi ta' tmexxija. L-aspett il-problemi soċjali marbuta mal-lob online, is-sitwazzjoni ta' provvista tal-enerġija, l-enfasi li għandu jsir dwar l-edukazzjoni u x-xogħol. Il-kwistjoni ovvjament kienet kien beda l-diskussjoni taħraq fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni dak kien punt li naturalment
il-partiċipazzjoni
qajmu. It-tieni malajr mar sal-forn 23 ta' Wissu l-Ewropa li rrid ngħix fiha. Ovvjament hemmhekk iffukajna ħafna fuq għawdex. U interessanti li ovvjament anke min kienet jipparteċipa qajjem il-kwistjoni ta' għawdex u l-bżonn li għawdex tingħata fil-fatt attenzjoni partikolari fil-qafas tal-Unjoni Ewropea. It-tielet dialogu buġibba Ewropa bla frontieri. Fost id-dem li tqajmu l-isfruttament ta' ħaddiema b'nuqqas ta' ħiliet li jċaqilqu minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni Ewropea u kif l-Unjoni Ewropea tista' tgħin biex jiġi miġġieled il-prekarjat. Kif qed jiġi indirizzat il-faqar fl-Ewropa. L-importanza li ċ-ċittadini jkunu jafu x'inhuma d-drittijiet tagħhom u x'inhuma l-poteri tal-istituzzjonijiet Ewropej. U kif is-subija ta' Ewropa kif l-Ewropa bla frontieri affettwat is-sovranità ta' Malta u l-vuċi s-saħħa ta' Malta bħala pajjiż żgħir. L-aħħar tnejn, ta' qabel tal-aħħar il-koll Ewropej il-koll konsumaturi li saret f'Marsa Skala f'Settembru u fejn ovvjament il-kwistjonijiet li tqajmu min-nies kienu jikkonċernaw d-drittijiet tagħna bħala konsumaturi. Post oħrajn pereżempju t-tisħiħ, il-bżonn ta' tisħiħ tal-informazzjoni għal konsumaturi u suġġeriment bħal ikun hemm iktar postijiet fejn jistgħu jsiru l-inventi miċ-ċaddarini dwar ovvjament prodotti għal konsum fosthom il-kunsilli lokali. L-aħħar dialog kien sar il-Belt Valletta dak li sar fil-ħodu fil-fatt fit-3 ta' Ottubru u kienet dwar proprju direttiva li tħares il-pazjenti li fitxu li jieħdu kura f'xi stat membru ieħor. Punti li qajmu n-nies ovvjament fosthom pereżempju kif jistgħu jiġu affettwati ftehim bilaterali ma' pajjiżi oħra li ilhom għal ħafna snin fis-seħħ bejn Malta u dan il-pajjiżi ovvjament u li permezz tagħhom pazjenti li ma tistax tingħatalhom kura f'Malta jingħatalhom f'pajjiż ieħor. Il-bżonn ta' kampanja ta' informazzjoni u ta' prevenzjoni. U kemm huma pereżempju punti ieħor kemm se jkunu effettivi sistemi ta' awtorizzazzjoni rimbors li jagħmlu aktar faċli biex id-direttiva taħdem suċċess. Ġifieri dawk kienu bejn wieħed u ieħor il-punti.
Grazzi.
Kemm insemmi minuta. L-aħħar attività li ħajkollna fil-fatt se tkun attività verament interessanti fit-23 ta' Settembru ta' Novembru ħasir fil-ħodu fil-Palazz tal-President. Fejn se nagħmlu biftejjim anke mal-speaker se nagħmlu sessjoni fil-Kamra fl-Awla tal-Kamra tad-Deputati fejn ħanistilu membri tal-Parlament Nazzjonali, membri tal-Parlament Ewropew u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili biex flimkien jiddibattu temi marbutin maċ-ċittadinanza Ewropea.
Grazzi ħafna Dr. Xwier. Ħanieħu naħseb wasal għal ħin għall-e-vote ieħor għax tajjeb li naħseb nagħmlu xi interazzjoni kemm jista' jkun. Jekk joġobkom inżommu kemm jista' jkun fil-qasir għax ħanipprovaw nifqu mas-seb sa seba ta' filgħaxija llum. It-tielet domanda, taħseb li l-Ewropa tirrifletti dak li jixtiequ ċ-ċittadini? Do you feel Europe reflects its citizens' expectation? Għandna 30 sekonda. Naraw x'inhu r-riżultat. Votajtu 46%. Naħseb l-inqas riżultat, l-inqas percentaġġ.
Dina risposta allura li tina l-aktar x'nagħmlu, li tina li tinvokana l-aktar il-ħidma tagħna għall-futur. U fil-fatt bħalissa aħna dejjem minn kampanja ta' informazzjoni għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. U dak li qed nippruvaw nagħmlu mal-Ewropa kollha, mhux Malta biss, Malta qed issegwi strateġija fuq livell Ewropew li impoġġu quddiem iċ-ċittadini it-temi li ħan iddiskutu qabel l-elezzjonijiet. It-temi li għandhom jikkondizzjonaw l-aġenda tal-Unjoni Ewropea fil-ħames snin li ġejjin. Mela laħa morru nivvutaw is-sena d-dieħla rridu naraw. X'deċiżjonijiet ħajkollhom quddiemhom il-membri tal-Parlament Ewropew? X'deċiżjonijiet ħajkollha quddiemha l-Unjoni Ewropea? U d-domanda li saqsejna hawnhekk jekk l-Unjoni Ewropea tilħaq x'aspettazzjonijiet tagħha. Naħseb nistgħu ngħidu dan il-proċess jekk ikun hemm mandat elettorali ħafna iktar ċar u ħafna iktar mod iktar strutturat
lill-istituzzjonijiet kollha Ewropej. U dan ħajsir billi s-sena d-dieħla fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, barra li ħankunu qed nivvutaw għall-kandidat favorit tagħna, inkunu qed nivvutaw ukoll awtomatikament għall-kandidat għal post ta' President tal-Kummissjoni Ewropea. U din hija innovazzjoni kbira fl-Unjoni Ewropea għalxiex għax barra li allura aħna il-Kummissjoni Ewropea Barroso jew replacement tiegħu ikun ikollu l-mandat tal-poplu warajk, ikun hemm ukoll mandat elettorali, għax inti ma teleġġix persuna qabel din il-persuna ma tikkommettix għal programm politiku. Allura fl-Unjoni Ewropea fil-leġislatura li ġejja tal-Parlament Ewropew ħa naraw konsolidazzjoni ta' proċess li ġa qabeda b'mod informali li kollok il-Kummissarji u l-President tal-Kummissjoni jmorru quddiem il-Parlament Ewropew anke qabel ma jiġu nominati u jagħtu l-viżjoni tagħhom u jiddiskutu mal-membri tal-Parlament Ewropew. Issa dan il-proċess ħa jiġi aktar strutturat għax aħna ħanivvutaw u nistennew allura li qabel il-vot inkunu nafu aħjar fuq xiex ħanivvutaw xi jkollha l-Unjoni Ewropea fil-ħames snin li ġejjin.
Martin, biex l-aħħar komment qabel ma.
Meta ħareġ il-ċifra u tijat l-għol, l-inqas li ħareġ, illu tajt tamel għalet n-dizz the main question, naħseb. Vej, għaw, vej, għaw, għaw, jina fimtek main question, mela ħanimxie fuq li kuku għet main, ma xekseb tissa. Mela, ek smajt. U għank il-fat li smajt ek ħazin u fimtek ħazin jirrelata ma dak li samajt.
Għax l-Europa ma tismax.
Id-doma jiena, għandit. Jow tismu dak li għabilla? Il-keyword daw hija expectations. U għaw nixtieq norbot nerġa' nagħmel underlining ta' dak li diġa' qal tajjeb il-Kummissarju fejn qal illi l-informazzjoni ta' fejn għandha kompetenza l-Ewropa u fejn m'għandix. Ħafna drabi hemm espressjoni bl-Ingliż li huwa management of expectations. Kultant aħna nippretendu wisq jew nippretendu mingħand is-sors il-ħażin. U għalhekk lajt vaga kont preċiża ħafna iktar. Għax l-expectations tagħna x'kultant ikunu mhux bil-fors dak li jista' jkina. Nibdak li bil-Malti ngħidu tippretendi. U nippretendu dak illi jew qed nippretenduh m'għand xi ħadd li mhux pożizzjonaliti għandna, jew qed nippretendu wisq m'għand dak li jista' jkina daqshekk u nippretendu daqshekk. Naħseb l-iktar eżempju ċara prattiku huwa proprju l-health insurance card. Hemm il-kelma insurance, ħafna jassumu li l-health insurance card allura insurance. Le, kif qed tajjeb ħafna, din inti weġġajt, mort l-isptar u trattaw għalik u kun tal-post. Però jekk għal ħares qatt inti kellek tagħmel ġimgħa iktar, jekk kellu jiġi xi ħadd mill-familja tiegħek hemmhekk, m'intix kopert għal dak irid ikollok l-insurance. Mela tajjeb li tkun taf x'cover għandek biha dik il-card, ma tajjeb tkun taf x'cover m'għandekx ukoll li l-expectation tiegħek tkun realistika. X'meta l-expectation tkun realistika hemm tista' tara il-matching. Skuża un intħallt dal-punt imma.
Domandi, kummenti, mela. We'll start from the back there.
Laħ importanti, u poġġel l-istoqsija tiegħi mill-ewwel. Van Rompuy repetutament qed jagħmel enfasi fuq il-valuri soċjali tal-Unjoni Ewropea. Issa aħna nafu li anke biex l-Ewropa tkun kompetittiva ma' l-Indja, ma' ċ-Ċina, ma' l-US, etc. Hemm il-problema tal-valuri soċjali għax ħafna mill-pajjiżi li semmejt ma jagħtux każ il-valuri soċjali. Issa biex niġi iktar direttament għal mistoqsija. Nafu wkoll li bħalissa qed isir ħafna sforzi biex ikollna ħanuża termini bl-Ingliż a European Social and Economic Monetary Union. Jiġifieri se nersqu l-bogħod mill-austerity measures li kellna, jisaj il-Kummissarju kjoġbu jgħidilna kif dal-valur soċjali li aħna tant nemlu bi fl-Unjoni Ewropea kif jista' jitħaddem biex verament ikollna l-branċ li aħna nemlu fih, ekonomiku u soċjali.
Grazie. Roberta?
Grazie Kummissarju, nixtieq nirringrazzja aktar xogħol siewi li qed tagħmel u li jiena insegwi bot mill-viċin mill-Parlament Ewropew. Speċjalment nixtieq nirringrazzja aktar xogħol li għamilt fuq id-direttiva dwar it-tabak. Naf kemm kien diffiċli biex din id-direttiva ġiet adottata speċjalment mill-membri tal-Parlament Ewropew u verament ħrixt b'suċċess minn dik. Issa l-istoqsija tiegħi hija xi ħaġa differenti. Illum dan huwa dialogu maċ-ċittadini. Din hija s-sena taċ-ċittadinanza x'inhi l-pożizzjoni tiegħek dwar l-iskema tal-gvern fuq il-beħħ taċ-ċittadinanza Maltija.
Grazzi. Third question there.
Il-lejla tajba l-kulħadd. Kif kienet qed tgħid il-kollega tiegħi rigward il-massakru anzi tal-klieb tal-bliet tal-East Europe. Peress li hu qiegħda toħroġ ċertu funds biex ikun hemm proper management ta' din il-problema biex kif għadna ftit ilu qed taffettwa l-klieb u anke l-itfal fil-futur. M'hemmx mod kif tkun tista' ssemma leħina li hu u tagħmel iktar pressure fuq l-istati membri li qegħdin jagħmlu din il-ħaġa bħala xi ħaġa lura peress qed tidihom il-flus.
Grazzi. Cyrus.
Grazzi, proset. Grazzi lill-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew ta' dawn l-attivitajiet qed jorganizzaw naħseb huma importanti ħafna. Kif għal il-Kummissarju xtaqt nieħu l-opportunità li nsaqsih tliet mistoqsijiet jekk possibbli. Waħda nallaċċaw ma' dak li qal Dr. Peter Arġuż ftit ilu rigward il-fatt illi mis-sena d-dieħla bit-Trattat tal-Lisbona ħankunu qegħdin nivvotaw għall-President tal-Kummissjoni Ewropea li jmiss il-biraħ ġi wkoll magħżul għall-Partit Soċjalista Ewropew Martin Schulz bħala il-kandidat għall-Presidenza tal- tal-Kummissjoni Ewropea x'taqt insaqsi lill-Kummissarju peress li saw ukoll ilek għal dil-aħħar sena Kummissarju jekk kien tkellek xi impatt mill-fatt illi illum il-ġurnata l-Kummissjoni jew m'għandix l-istess direzzjoni bil-fors bħal dik tal-Parlament Ewropew bħal ma jibda jkun nassa mis-sena diela jekk dik kellix forsi impatt negattiv jew forsi jekk kellix impatt. It-tieni mistoqsija x'taqt ukoll bħala femminista smajt il-Grejs qabel titkellem ukoll il-Women on Board, id-direttiva l-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea, x'taqt nara jekk taħsibx ukoll il-Kummissjoni Ewropea għandha jkoll 40% tal-kummissarji li jkunu nisa. Fl-aħħar nett persi wkoll inti kummissarju tas-saħħa, il-kummissarju ta' qablek tas-saħħa li kien Malti wkoll kien beda proċess sabiex titneħħa jew beda jitkellem fuq it-tneħħija tal-projbizzjoni ta' blood donation minn persuni minn irġiel li huma omosessuali. X'taqt nara jekk komplejx taħdem fuqha u fej ħanaslu fiha fl-Unjoni Ewropea.
Grazie. Naħseb għandek mhux ħażin xi rispondi ma' kull maħantik 5 minuti.
Il-bieraħ jiena kont flaqa tal-LGBTI tal-Parlament Ewropew ma' Michael Cashman li għandi rapporta ħidma tajjeb ħafna miegħu u fil-fatt ikkongratulaw lill-Kummissjoni x'ina wara kollox mhux jien qiegħed parti minn Kummissjoni. Però ħadd kost ħafna lill-LGBTI faħru l-inizjattivi li qed nagħmel jiena f'żewġ osma waħda minnhom dak li tajt inti, ġifieri li meta il-persuni omosessuali jagħtu d-demm iktar ma jisaqsuhom jekk humx omosessuali jew le, għandhom jisaqsuhom jekk l-imġiba sessuali tagħhom jiskjuża jew le. Għax jista' inti tkun eterosessuali u l-imġiba l-iskjuża tiegħek qed toħloq riskju fid-donazzjoni tad-demm ħafna iktar mhuwiet omosessuali. U hemmhekk iva l-inizjattiva tal-Kussell tal-Ewropa li aħna nissapportjaw u kommittit jiena kemm fil-hearing tiegħi għadta. U anke wara li se nistapportjaw. Però forsi ħaġa iktar importanti rigward trans-gender huwa illi ma titqis iktar mill-lista ta' mental disorders mill-ħum. Dik qed nipprova li kemm jista' jkun l-Istati membri fl-Unjoni Ewropea sa nuża kelma tqila jiddipatoliġizzawha, ġifieri ma tibqax konsidrata bħala mental disorder. U jiena stess malli sirt kummissarju wett li se nagħmel konferenza fuq diskriminazzjoni fil-qasam tas-saħħa kemm għar-rigward tal-LGBTI, imma anke rigward tas-sess tal-ġender tiegħek. Pereżempju jiena skoprejt meta sirt kummissarju. Illek xi ħadd jmur l-isptar u ġieħ f'sidru jekk ikun raġel probabbli għandu attakk tal-qalb. Però jekk tkun mara jgħidu depression tajn. Jiġifieri anki f'affarijiet tal-ġender teżisti diskriminazzjoni mhux fil-liġi, fil-liġi tipprojbiha fil-prattika. Għax mhux bidu kollha liġijiet u bagħad naraw liġu prattikati. Mela allura jiena qed nipprova fil-qasam tas-saħħa kemm jista' jkun inqajjem koxjenzi dwar dawn il-pockets ta' diskriminazzjoni li teżisti fl-istati membri. Fuq in-nisa fil-bordijiet, jiena fil-hearing meta saqsewni lid-domanda, qatthom iva jiena favur dit-tip ta' diskriminazzjoni pożittiva mhux f'dawk elettivi x'hemmhekk trid tħalli l-poplu jiddeċiedi. Imma huwa sew illi fil-bordijiet anke ta' kumpaniji privati fin-non executive posts il-percentaġġ ta' nisa huwa baxx ħafna u allura se tidħol direttiva sentejn tliet snin oħra fejn 40% iridu jkunu nisa. Jekk għandix tkun fil-Kummissjoni jew le, ma ninsewx li l-kummissarju ġu proposti mill-gvernijiet Ġur ma nafx kemm il-gvernijiet ikunu ridu li jnaqsu dan id-dritt tagħhom illi jinnominaw lil min iridu huma fil-Kummissjoni. Jiena favur li tiżdied id-demokrazija fl-istituzzjonijiet għax aħna l-unika istituzzjoni eletta direttament huwa l-Parlament. Però ma ninsewx, aħna maħniex federazzjoni, kieku konna federazzjoni bħal Stati Uniti tal-Amerika, hemmhekk il-liġijiet jgħaddu mill-Parlament, hemmhekk jgħidu l-Kongress. Aħna maħniex hekk, anzi, kulħadd jgħid isma' Malta aħna tħanna fl-Unjoni Ewropea jew il-Ġermanja taħ fl-Unjoni Ewropea ma rridux illi nitilfu l-identità tagħna jew is-sovranità tagħna u iżgħar ma tkun iktar u iktar tkun ġelus tas-sovranità tiegħek, jiġri noqogħdu attenti. Ħanatikom eżempju, kieku l-liġijiet jistgħu jiġu proposti biss mill-Parlament Ewropew u approvati mill-Parlament Ewropew. Hekk tismagħha tgħid jekk hemm sabiħa, minn dak jfisser illi pajjiż żgħir bħal Malta, Ċipru jew Lussemburgu x'saħħa jkollhom illi jkollhom sej f'dawn il-liġijiet. Mentri hekk is-sistema hija tajba, għandek il-Parlament Ewropew kulħadd skont is-saħħa tiegħu. Anzi Malta ftit aħjar għaliex il-Ġermanja deputat wieħed jirrappreżenta miljun ruħ u tani jirrappreżenta 40,000 u l-istess vot għandhom. U għandek il-gvernijiet ukoll li mhux unanima li jkunu imma jkun hemm maġġoranza kwalifikata ħlief fuq it-tassazzjoni, fuq il-politika barranija u l-politika sikurezza. Mela anke fit-tassazzjoni pajjiż ta' 400,000 ruħ jew pajjiż bħal Lussemburgu pajjiż bħal Ċipru għandhom addirittura l-vito fuq il-tassazzjoni u fil-Financial Transaction Tax. Kien hemm il-Renju Unit, Malta u l-Iżvezja u l-Lussemburgu li ma qablux magħha u ma ġietx imposta fuq. U allura ġiet applikata trattat li hemm ċerti affarijiet li anke li żgħar stat membru tal-Unjoni Ewropea jista' jgħid le u allura ma titħorx fl-Ewropa kollha. Li nivvotaw għall-President, din hija inizjattiva tajba li kull grupp parlamentari fl-Unjoni Ewropea qed jgħid isma'. Jiena il-kandidat tiegħi huwa dan xorta waħda trattat jirregola b'mod differenti kif jiġi jelet, imma jekk hu bad grupp ikun l-ikbar grupp ikollu l-argument li jgħid isma' mela il-President tiegħi għandu jkun il-President tal-Kummissjoni, però ma ninsewx m'hemm l-ebda partit politiku fil-Parlament Ewropew li għandu maġġoranza assoluta. Ġifieri il-partit il-kbar ukoll, il-Partit Popolari Ewropew u l-Partit ta' soċjalisti u l-partiti liberali weħedhom m'għandhomx maġġoranza assoluta fil-Parlament u ħafna drabi jisiru kompromessi. Però s-sistema hija tajba, ġifieri huwa inġust wieħed jgħid lill-kummissarji jew mhumiex eletti fis-sens m'għandhomx approvazzjoni demokratika. Huwa ħaġa kważi kull minn kummissarju jew kien fil-Parlament jew inkella kien ministru xi darba. U ġejjin allura mill-kamp politiku, jiena wkoll jiena kummissarju u kummissarju Ewropew. Però jiena kummissarju Ewropew tal-Partit Popolari Ewropew. Ma jfissirx li għax sirt kummissarju f'daqqa waħda ħassart mill-lavanja l-opinjoni politiċi tiegħi, però issa qed nirrappreżenta l-Ewropa u napplika l-liġijiet Ewropej. Joġbuni ma joġbunix, naqbel magħhom u naqbilx magħhom, dawk huma l-liġijiet u xogħol huwa li jekk xi ħadd ripetutament jikser dawk il-liġijiet, jiena nħu passi għad-nob tal-Kummissjoni kontra tiegħu qudiem il-Qorti Ewropea.
Nixtieq forsi fadalek.
Kelli ħafna fuq
tal-annimali
nerġa' nirrepeti. Eħe, fil-każ partikolari illi semmejt ta' pajjiż mill-Vant illi għamet kontroversja kbira dwar kif qed jinqatlu il-klipi ġerrew barra u ħaġa dan ħassoltu tkun il-kontroversja x'kien hemm kelb illi qatel tifel. Issa kontroversja wkoll jekk qatel mħabba l-kelb jew mhix mod ieħor ma insomma ejn ngħidu li qatlu l-kelb. U allura il-gvern jirrispondi għall-opinjoni pubblika billi jieħu passi kontra l-klieb. Għalkemm m'għandniex kompetenza, xorta waħda jinfakkart il-Ministru responsabbli għall-affarijiet illi pajjiżu firma trattati internazzjonali li jgħidulek kemm jista' jkun ma toqtolhomx jista' teeduka n-nies biex juħduhom huma u jrabuhom huma. U allura toħloq is-sistema fejn dawn jistgħu jitrabbew ħalli ma tingħataw in-nies. U li jekk imbagħad trid traqqadhom mhux toqtolhom b'mod illi ma jkun li jkun krudili kontra l-annimali.
U kellna l-domanda li kellha Roberta l-ewwel.
Eħe, jiena fil-fatt il qed tfakkarni ftit tal-bjaħ taċ-ċidanza Maltiesa. Nistennejk biex għad se jsaqsi din domanda.
Ċofija.
bħalissa għaddejn il-Parlament diskussjoni sħuna f'Malta dwar din il-kwistjoni. U marriċi jena, jena madniġ deputat fil-Parlament Malti, ġifri nħalli di diskussjoni għaddejja. Jena l-lum l-opinjoni tijaj bħala Kummissarju Ewropew. Aħna għadata pajjiż sovrani iva, ek nixtu għalit kompli, ħafna minna naħseb hekk nixtu għal kompli, ġifri nuġet nara fil-futur immedjat nisa integraw b'mod li nsiru bħal l-Istati Uniti d'Amerika Federazzjoni, u l-Unjoni Ewropea ma tindaħalx fil-metodu xi skemi kollhom il-pajjiżi membri li jagħtu ċ-ċittadinanza lil kif jidrilhom huma skont ir-regoli tagħhom, anki jekk dak iċ-ċittadinanza fl-aħħar mill-aħħar it-tik id-drittijiet fl-Ewropa, ħaġa mhux iċ-ċittadinanza biss it-tik id-drittijiet fl-Ewropa, Schengen ma tapplikax ċittadini Ewropej biss imma għal kull minnu legalment residenti f'Malta. Issa allora dik hija kwistjoni kontroversja li tiġi solvuta mill-istat membru. Il-punt li nista' nara fil-Kummissjoni tista' tidħol huwa mill-atta budget. Aħna bħalissa peress li qegħdin fil-area fiż-żona tal-euro, aħna nissottomettu l-pjan tal-budget tagħna qabel ma fil-fatt jiġi ppreżentat. Il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea ma xelatx xi bozza ħamra jfisser li m'hemm xejn ġol-budget li jmur gravament kontra l-miri ekonomiċi illi aħna għandna u l-obbligi ekonomiċi li aħna għandna finanzjari bħala membri taż-żona euro, però issa jkun hemm kummenti, issa jagħtu l-kummenti dwar il-budget, dwar rakkomandazzjonijiet li jistgħu jisaqsu domandi dwar li skemi jista' tkun permanenti, jista' tkun one-off, jista' tkun sistema kontinwa ta' kif wieħed jdaħħal ir-revenju. Ġifieri iktar qed nara jiena l-Unjoni Ewropea tista' issaqsi kjarifika mill-lat budgetarju, mhux mill-lat tal-iskema nifisha.
Nidħlu għal votazzjoni oħra, forsi allaċċata, li tajt taqbel li l-Ewropa se toħroġ minn din il-kriżi ekonomiku iktar b'saħħitha. Do you agree Europe will come out of the economic crisis stronger? Għankompleti seconda biex tivvotaw. U nistgħu nintroduċu tema oħra minn dad-dibattitu. Kif se noħorġu minn din il-kriżi li ħakmet l-Ewropa iżjed b'saħħitha? Kif ukoll il-futur tal-Ewropa? Hemm ottimiżmu. 44% terz xorta jaħsbu li mhux se noħorġu iktar b'saħħitna. Kumment fil-qasir, Kummissarju, qabel ma ndaħħal iżjed domandi.
Diġà mill-forecast bil-Kummissjoni l-iva ħerġin mid-il-kriżi, ma mhux ħerġin b'xi ritmu tal-galopp, jiġifieri hekk f'daqqa waħda noħorġu, imma hemm tendenza anke meta jara l-istatistika tal-iżvilupp ekonomiku, l-economic growth, it-tkabbir ekonomiku, li hemm tendenza kontrarja dak li kien jiġri qabel li huwa plus. Issa importanti li mhux ngħidu issa mela ħirġin allura ejja nirġgħu mmorru għal prattiċi u l-abitudnijiet ħżiena, jiġri importanti li nkompru nikkonsolidaw. Ġiġieri saqsuni anke fl-Ewropa, tajjeb mela għall-banek sibtu l-biljuni biex tagħtuhom bailouts u l-pajjiżi membri hekk. U mbagħad għaw dan l-unemployment kollu, però ma ninsewx li kieku fallew il-banek fl-Ewropa, ara l-kollass tas-sistema ekonomika li qed iġib magħha moħrija u dbatija kbira. Meta fin-1929 kien hemm il-Great Depression fl-Istati Uniti tal-Amerika, l-effettwat ukoll il-pajjiżi ta' madwar, meta fallew il-banek. Fallew in-nies, ix-xogħol, in-nies spiċċaw barra fit-triqla xogħol. Meta wieħed qed jgħin lill-banek, qed jgħin in-nies li jibqgħu fil-post tax-xogħol tagħhom. Eh, jien ottimist, issa anke l-Kummissjoni dwar Malta hija ottimista wkoll għax tantu veru li tipprevedu tkabbir, l-Kummissjoni tipprevedi tkabbir ekonomiku kemm xejn iktar minn dak li tipprevedi il-Gvern Malti, għalkemm imbagħad fuq id-deficit jikkummentaw b'mod ieħor, però hemm jista' jkun hemm spjegazzjoni li jisma' dawn saru qabel il-budget u l-Ewropa qed jara sal-aħħar tas-sena jekk id-deficit se jkun skont il-forecast jew le, meta wara kollox jibqgħu forecast mhux Vanġelu jew kellha xi dogma.
Għandaħħal domandi Aniki?
Sur Kummissarju, l-bira smajta kull rajta fuq il-Euronews għamlu l-ek intervista u saqsew fuq il-Departiment tiegħek speċifikament fuq il-genetic control food. U ħafna pajjiżi fl-Ewropa, jew numru sew, huma speċjalment Franza u l-Italja kontra. Issa minn għalija liħor il-Kummissar Tabe kien favur li daħħalhom dawn. Is-sinti qed tgħid li l-Ewropa tgħaddi l-liġi li din tgħaddi li fl-Ewropa jistgħu jiġu grown genetic control fuq. Però individwalment l-istati jistgħu jaċċettaw hawn le. Però inti qed tinsaw li naturalment nistgħu pereżempju aħna Malta nkunu kontri għadi. Imma imported food minn stati fl-Ewropa stess jist li jaċċettawha din li jkabru imported food. Aħna nistgħu imbagħdu biha. Jiġifieri dinha tieqa miftuħa għal dan l-abbuż. Għal dawn kontra li ma jħobbux li jkollok xi
kontatti. Ġentlemen de.
Sur Kummissarju, aħna mill-laqda tal-lum hemm. Aħna fit-tuw sedina minna rikors biex jatuna dritt li nivvutaw bit-trust infred u ġejna mċaħdi minnu. Meta aħna llum qed nisimgħu li għandna dritt tal-vot. Għaliex għandna nibqgħu dis-sistema umiljanti li nivvutaw qudiem kulħadd. Meta ġew l-Ewropa il-pajjiżi kollha jivvutaw bit-trust infred. Thank you.
Okay. Domanda hemmhekk is?
Yes, just to sit next to you, aħna għadna ġejjin minn Youth Exchange u bħala ċittadina ċittadina Ewropea vera kontenta li għadna kemm nagħmilha u fil-futur nixtieq li jkolli aktar esperjenzi bħal dawn.
Grazzi. Nibdew mill-GMOs.
Hot potato di kif jgħidu. Tanti hija hot illi fl-Unjoni Ewropea sissa mżewċ awtorizzazzjonijiet biss għal-koltivazzjoni, waħda tal-mejz ila żmien twil. U oħra dwar tip ta' patata. Illi tant kien kontroversjali li għalkemm il-preġissur tiegħi iffirmaha sa biex ngħidu iffirmaha għax kellu l-parir xjentifiku pożittiv mhux qabad tiffirma hekk. Lilqas biss intużat fil-prattika ġieri propjament hemm waħda. Jiena l-bieraħ kellna laqgħa twila fil-Kummissjoni għaliex għax kien hemm applikazzjoni dwar GMO simili għal dik li żistet diġà minn kumpanija Amerikana li ilha pendenti 12 sena. Ġieri ma bdejtix jilqas ta' qabli, ta' qabli fi żmien il-Kummissjoni Prodi. U proprju għax hija kwistjoni kontroversjali damet 12 sena. U dejjem nibatuha għand l-EFSA x'inhi? L-EFSA hija l-European Food Safety Agency li hemm f'Parma li din twaqfet xi 7 snin ilu propju biex kull kwistjoni naxaqsam ma ikel ikun hemm l-esperti xjenzjati li jagħtuna parir. F'dan każ mhux parir wieħed kien hemm pożittiv laqas tej 6 12 sena li hemm nibatuha lura f'6. Sakemm fl-aħħar ħaduna l-qorti, għallu dawk kemm sejdu mużejrin qatt ma jiddeċidu u jiddeċidu tafxiet fisser naqbad il-fajl. U nibatu għand il-Kunsill tal-Ministri biex jiddeċidu huma. U tlifna l-kawża fis-26 Settembru. Għajna kull ma' mitilbieraħ waqbad dal-fajl, mort quddiem sħab il-Kummissarju għattilhom għandna dis-sentenza li qed tordnalna li nimxu quddiem sa nibatu quddiem il-Kunsill tal-Ministri. Biex issa l-Kunsill tal-Ministri jiġifieri il-gvernijiet jiddeċidu b'maġġoranza kwalifikata jiridux din il-koltivazzjoni fl-Ewropa jew le. Biex nagħmilhom ix-xogħol tagħhom eħfef, għattulhom hemm liġi li kienet proposta xi snin ilu li hija waħla quddiemkom għax il-Parlament diġà pprova, illi fil-koltivazzjoni tal-GMOs kull stat membru tal-Unjoni Ewropea jkun jista' jgħid no thank you fit-territorju tiegħi le. Ma tiġix koltivata, u allura minkejja l-Kummissjoni Ewropea ikollha bħal f'dal każ sitt pariri pożittivi tal-Aġenzija tagħha u minkejja tkun għaddit 12 sena narbluha u fl-aħħar batni għand l-Istati membri. L-Istati membri maġġoranza jgħidu iva, minkejja li jgħidu iva dawk li ma jridux il-koltivazzjoni tal-Aġenzija tagħhom ikollhom dritt li jagħmlu dan. Issa qed tgħid imma li kell GMO xorta waħda jista' jiġi importat. Illum diġan importaw aħna minn barra l-Ewropa diversi ikel li huwa GMO. Għax fid-dinja jisu hemm l-Ewropa li anke l-Opinjoni Pubblika jaftit kontra dawn il-GMO. Però fl-Amerika, mhux l-Amerika qed ngħidha fuq, manke l-Amerika t'isfel, dinja xi ħaġa importanti għalihom u m'hemm problema ta' xejn u jesportaw. U allura aħna bħala fil-Unjoni Ewropea kull darba li nimportaw nieħdu l-parir tal-EFSA. U meta ngħidu iva bil-kondizzjoni jkun hemm labeling, ġifieri inti li kell ikollok fuqu dan huwa GMO, ħalli jekk trid inti ma tixtrih ma tikkonsmax. Fuq il-mod kif nivvotaw. Fl-Ewropa hemm sistemi differenti elettorali, pereżempju l-Ingliżi għandhom sistema tal-first by the post, għandna sistema f'Malta u sistema proporzjonali kif hemm diversi pajjiżi fl-Ewropa. U hemm metodi differenti mhux ta' sistemi biss ta' kif tivvota, pereżempju f'diversi pajjiżi Ewropej, tista' tivvota bil-posta. Fuħut anki elettronikament. U din hija kwistjoni li kull pajjiż jiġri hawn. F'Malta minn 1921 l-hawn dejjem biex tivvota trid tmur int personalment. Personalment. Anke tkun marit l-isptar iġorruk biex tivvota int fil-polling booth. Dawn l-affarijiet li huma stabiliti fil-Kostituzzjoni ħafna minnhom biex temendhom trid żewġ terzi jiġu deċiżi mill-Gvern. Mill-gvern, għax il-gvern għandu maġġoranza biex jemenda l-Kostituzzjoni, jiġu deċiżi mill-gvern u l-Oppożizzjoni flimkien. U jiena nittama li fil-diskussjonijiet li għaddu, il-punt li jtressa l-għada tiegħek jieħdu għan konsiderazzjoni. Il-verità, anke meta l-għom ja jivvotaw, ma jivvotawx quddiem kulħadd, jivvotaw, anzi jingħalqu l-bibien, u jivvotaw quddiem il-Kummissarju Elettorali. Ma l-punt. Tas-Sinjur huwa għaliex jiena għax jiena għami għandhom ikunu jafu anke l-Kummissjoni Elettorali ma ninsewx il-partiti huma rappreżentati fil-Kummissjoni Elettorali kif jiena vvotajt. Ma dinha materja li trid tiġi deċiża mill-Parlament. U nittama li meta wieħed jiġi biex jemenda l-Kostituzzjoni biex jaġġorna jieħu konsiderazzjoni dal-punt li semmejt inti.
L-oħra kienet fuq l-istudju in ġenerali fuq il-benefiċċji tal-istudju.
Iva hawnhekk fil-qasam tal-edukazzjoni aħna nsemmu l-Erasmus u programmi oħrajn li fet horizonti ġodda jikku kelli saqsi, kuk kelli nerġa nitwielet. Xkont nagħmel, nistudja barra. Ma kelli x-ċans għax tħall fil-politika mal-ewwel ora ma studjajx barra. Għaliex mhux biex ikollok iktar ittri wara snek biss għalkemm jaġa sabiħa, imma wkoll għax timmatura aktar malajr. Għax aħna f'Malta għax hekk hawn ċertu sajdu l-ufsiet jew kura, jew ħaġa tajba ta' ġifieri tal-familja li nuddoħsib it-tfal u nsegwhom ħin kollu. Però mbagħad trid ċertu indipendenza l-fatt li inti f'daqqa waħda titlaq minn pajjiż żgħir, mhux kontinent, b'sistemi differenti, b'nies li jkollhom attitudni differenti, li forsi l-attitudni tiegħek u l-opinjoni tiegħek jiġu ttestjati hemmhekk ukoll li ħaġa tajba biex tissaħħa iktar fl-opinjoni tiegħek u fis-sess ħin tapprezza l-opinjoni ta' ħadd ieħor. Imma anke li timmanaġġja ekonomikament il-ħajja tiegħek tiegħek ma parti mill-iżvilupp. Dan żdied ħafna. Żdiet ħafna mhux biss minħabba Schengen u minħabba ż-żieda fil-vjaġġar, imma wkoll minħabba li fl-Unjoni Ewropea mhux biss dawn il-programmi, imma li jien qatt ma nista' niġi diskriminat sempliċiment għax jien minix Ingliż, għax minix Ġermaniż u mort fl-Università Ingliża jew mort fl-Università Ġermaniża. U għadu fl-Università Ingliża ma sewx jiċċarġjawni iktar mekemm jiċċarġjaw lill-studenti Ingliżi. Mela din fetħet il-bibien għal dan il-ħafna skambju ta' ideat ta' persuni li morru u jiġu wkoll studenti barranin ġewwa pajjiżna wkoll. Din waħda minn l-affarijiet importanti li fetħet ilna l-dħul tagħna fl-Unjoni Ewropea
bħall-opportunità. Domanda hemmhekk?
Malta is my home and I'm very glad it has been for well over 5 years thanks to the freedom of movement within the EU. Malta, however, unlike any other member state, sees fit to discriminate against EU nationals residing in Malta through purposefully unconstitutional actions, including the introduction of the new e-residency card, the 35% to 60% more in utility bills. Both of these practices blatantly violate EU legislation. I would like to ask how long we can expect this to go on and when will the Commission take adequate steps, as has been promised for 4 years now, to ensure a policy of fairness and equality is adopted by the Maltese government towards all EU nationals residing in Malta.
Thank you. Before we take any other questions, Commissioner, this is one question which has been raised by a number of people through the Facebook and Twitter accounts already.
Yes. I know about this problem because infringement proceedings have started against Malta on this question. Now, one has to understand how the proceedings are conducted. First of all, the Commission tries to reach some kind of agreement by trying to find a solution to the problem, what we call the pre-infringement stage. Then if these negotiations do not succeed or there's no satisfactory solution, a letter is sent to the government concerned. On these two matters which you have mentioned, utility bills are higher to persons, EU citizens in Malta, and who are not Maltese. And also the question, I believe there's also a question relating to discrimination in bus fares. We are in this stage that a letter has been sent. If there is no solution to the problem, then the Commission gives what we call a reasoned opinion, which is the last stage before the matter is referred to court. So the Commission is already seized of this matter. The first step has already been taken. Now, following the reaction of the Maltese government, a reasoned opinion will be given whether there is a case to go ahead with infringement proceedings. The position now of the Commission is that, yes, there are reasons which justify a referral to court, but one has to follow these stages. And that also depends on the reaction of the authorities, whether they are going to challenge the reasoned opinion, if there is one, or not. So it doesn't mean that all problems are necessarily solved before the European Court of Justice. They could be solved even before the matter is sent to court. But I'm just explaining the different stages that the Commission is seized of this problem and it has started the first step of infringement proceedings.
Okay.
Mr. Commissioner, I'm going to take the potato into my lap, meaning talking about GMOs, but I'm adding free trade with it. Because of free trade, non-processed GM products are being imported all over the world. And now I'm going to quote the World Trade Organization's directives. International trade agreements make it difficult for any country to block the importation of GM crops, demand segregation of crops, or even require labeling of any GM food, as this would constitute a barrier to free trade and could be challenged under international agreed WTO rules. So here is a problem. Public health concerns versus WTO liberalization of trade.
Can I keep it short, please? Can I come to the point? Because
yes.
There are loads of people.
So now health is being dismissed as a mere obstruction to trade. And I mean, there are a lot of research been done on this, that GM food really does harm. Because actually, when food is genetically modified, it's not food anymore. It becomes a drug with very horrible side effects. And
well, I'm going to have to move on, please. I think the Commissioner.
I would like to pass on.
Can we pass it on later after?
This is a statement which has just been drawn on by the European Network of Scientists for Social and
I'm going to have to ask you though, because seriously, I have many other people needing to ask, and we've already tackled GMOs.
No, it's
a very important subject. It's a very important subject. I just need to make sure we involve as many people as possible. John? Okay.
Commissario, Peter, Martin, thank you. Malta, wow, there's xilna xar snin membri fl-Unjoni. Kienet viżjoni ċara, ma sa fejsejri. Forsi tistgħu tirrispondu tal-italjintkom. Fejn taraw Malta għaxar snin oħra bħala membri tal-Unjoni? Kemm mill-anglu tal-Kummissjoni u naħseb Peter anke mill-anglu bħala rappreżentant head tal-Parlament tal-Ewropa. U l-imtasbu hija l-ikbar sfida li se jkollna bħall-Unjoni f'dawn l-għaxar snin u tewtiena. Grazzi.
Domanda oħra.
Onorevoli Kummissarju, nixtieq nirringrazzjak ta' din l-opportunità li tajtna. Jiena nixtieq nerġa' nirreferi għal European Health Card illi kull darba li nsifru noqogħdu attenti li noħdu għamana. F'dak il-klipp li rajna dak ir-raġel kien jaf eżatt kif għandu jużaha. Liħel tkal, propju reċentement, intqajt ma' persuna illi fil-familja tagħha li kienu qegħdin jieħdu holiday flimkien fi Franza, inqalalhom xi ħaġa, medikament illum u tat li x'nifhem illi bli health card kollha ma ħarġux sodisfatti xi ħaġa, forsi ma kinux jafu sew kif għandhom jużawha. Jiena nixtieq nissuġġerixxi bħalna aħna bħala ċittadini Maltin ikun taġita lina illi niġu informati jekk qatt jiġrilna xi ħaġa fis-saħħa tagħna meta nkunu imsifrin kif irridu nużawha so biex ikonna suċċess. Thank you.
Grazzi. Kummissarju, fuq GMOs.
I appreciate that this hot potato has been raised. I hope it's a GMO-free potato as well. But it is not true that we sacrifice people's health to free trade, but at least in Europe, because we actually examine each case according to so-called precautionary principle. I know that there's the Seralini report in France, which criticized GMOs a lot. France, of course, is vociferously against GMOs, in the same way as Spain is in favor. Which, however, was dismissed by the European Food Safety Agency. So we have set up this agency in Parma, employing about 400 people, which gives opinions on matters relating to safety. In spite of this, the Commission has acted with extreme caution, I would say with ultra caution. I mean, take this case of the GMO maize. It took 12 years, not for an approval to be issued, but for the Commission to send the request endorsed by the European Food Safety Agency to the Council, so we could still have a negative decision in the Council of Ministers. So what I am proposing is, let's allow member states to decide themselves whether to cultivate or not GMOs, except on grounds relating to health and environment. That remains the competence of the Commission. And there are different views on this matter. And I must say that this applies not only to cultivation, because cultivation usually creates much more controversy, but it applies also to authorizations given for food and feed, which are GMOs. If you look at the figures, they are extremely restricted. I think in all throughout the years, there have been 80 authorizations of all the GMO food and feeds in the world which can be imported inside the European Union, and we label them. This is important. If there's a presence of GMO which exceeds 0.9%, which practically means everything, then it has to be labeled inside the European Union, so we give the consumers a choice whether to consume GMO food or not. It's not a question of, no, till now no one has contested the labeling legislation which we have on GMOs inside the European Union. And if it is contested, we think that this is a justifiable restriction, because it gives the consumer an information, even because of our culture on this matter, is different than those of other continents. And even in the free trade agreement, which is currently being discussed with the United States, we shall still insist on our health safeguards according to EU standards themselves. But we have to base ourselves not on emotion, but on scientific opinion as well. That is one opinion, but we have to abide by the scientific opinion of our own safety agency, which we have set up. And in this case, which related to maize, it was referred to EFSA 6 times, and on 6 occasions the opinion was positive. So it would be convenient for me to take a political decision. So on this application, I say yes, no, irrespective of what EFSA is saying. So next time it will be a drug or a medicine. We have a European Medicines Agency in London, which would approve a drug, and I, as a commissioner, will say no, because I don't like this drug. I mean, and then we can't choose a la carte from the European Food Safety Agency. I'll give you an example. Recently, EFSA gave me an opinion to prohibit temporarily, at least for 2 years, the use of certain pesticides. Why? Because these pesticides are influencing bees in the sense that they become disoriented and they die. Now, for those of you who think that bees are only important for the production of honey, may I tell you that they are also important for the pollinization. Albert Einstein once said, if bees were to disappear from the earth, the human race, in a few decades, would disappear as well. In some countries, because of the decline in the bee population, they are actually doing the pollinization manually. Can you imagine? Manually. When we have the bees, who can do this job gratuitously without charging us and free. So, in that case, EFSA gave me opinion to prohibit these pesticides. So what should I do then? Say, on GMOs, I will not abide by EFSA, but on pesticides, I will abide by EFSA. Or I will allow these pesticides because I do not agree with EFSA. So there has to be a center of reference under the precautionary principle with which to deal with these cases. There was another question on the insurance, health insurance card. My advice is always get an insurance cover, because the health card, which is something positive, it doesn't cover all cases. For instance, it does not cover medical care in an accident in a private hospital. It only covers it in a public hospital. It does not mean that you are not charged a fee, but you cannot be discriminated in that fee charge. So if you are in Spain, you are treated like a Spanish citizen. If the Spanish citizen pays 1,000 euros, you can't pay 2,000 euros. And thirdly, it does not apply if the medical care is planned beforehand, but only if it's as a result of an emergency, which is different, therefore, from the cross-border health directive.
The last question, maybe, that was posted by Jonathan, maybe we could leave it towards the end.
Yes.
Because it's a bit kind of looking in
more,
10 years.
It's more visionary.
Uh-huh. Yes. I'd like to put in another e-vote here, which says, treat unioni politica aktar ma'uda. Do you want a closer political union? 30 seconds to reply. Treat unioni politica aktar ma'uda. And the result is yes, 71%.
Interessanti, in essence, that could not
be. Okay.
This is dependent on the closer political union. Alish. ħanatikom l-esperienza tiegħi f'dawn l-aħħar ta' ħinxar. Meta l-affarijiet ikun għaddejjin tajbin, pjuttost nibdew nisimgħu għax Brussels li jieħdu ktar poteri u għax Brussels li jindaħlulna u għaliex importa tħalluna weħedna. Meta mbagħad ikun hemm problema u kriżi bħal fil-kwistjoni niftakar tal-laħam taż-żiemel li rnexxielu jidħol fil-laħam taċ-ċanga ma qatel il-ħadd ta'
l-immigrazzjoni.
Fuq l-immigrazzjoni. Imma huwa xi ħaġa ħażina li jiena nixtri ċ-ċanga jkolli l-laħam taż-żiemel ġofja, ma kienx kwistjoni ta' sikurezza tal-ikel, ta' safety tal-ikel. Hemmhekk allura x'qed tagħmel l-Ewropa u l-Ewropa mista' tieħu iktar passi jew l-immigrazzjoni. Meta sar survey f'Malta l-kwistjoni mhux il-qatt pereżempju kienet l-iktar ħaġa importanti l-immigrazzjoni wkoll is-sitwazzjoni ekonomika għax kulħadd naturalment jixtieq li jkun aħjar. Issa jiena nsertajt kont Ministru tal-Intern f'Malta meta din il-problema bdiet fl-2001 u l-2002. Mela din il-problema m'għandix taqsam mal-Unjoni Ewropea, l-immigranti kienu jiġu. Mhux għaliex qegħdin fl-Ewropea, qed jaħdmu kollox l-Unjoni Ewropea, imma għax id-destin poġġiena fil-nofs ġeometriku tal-Mediterran, allura qegħdin frotta li min jitlaq mill-Libja, jew jmur Lampedusa, jew jmur Malta, jew jillandja fis-Qallija. Mela u naħseb ukoll jiġu għaw anki għaliex għaw livell ta' ixin aħjar mill-pajjiż tagħhom. Issa allura mela m'għandix taqsam strettament mal-Unjoni Ewropea, però d-domanda nsaqsu li nafusna aħjar li qegħdin ġewwa l-Unjoni Ewropea u noħdu xi forma ta' għajnuna milli kien jiġu xorta waħda u ma konna noħdu għajnuna xejn, ġifieri xi ħadd jista' jgħid u allura l-flus jisolvu kollox imma l-fatt illi aħna rċevejna 84 miljun euro fil-qasam tal-immigrazzjoni biss li jkopru sal-fuel tal-armata biex jissorvelja l-kosta u sabiex insaħħu ċ-ċentri tal-akkoljenza tagħna, naħseb ta' bin wieħed jgħid li dan Konna namlu l-spiża xorta waħda kif ma konniex fl-Unjoni Ewropea. Però l-fatt li fl-Unjoni Ewropea ħadna l-ispiża mill-fondi Ewropej. Issa tqum il-problema jew allura l-pajjiżi tal-Ewropa, speċjalment dawk li huma kbar u sinjuri, m'għandhomx jieħdu rifuġjati u persuni bi protezzjoni minn Malta, pajjiżajt bħal m'għandhom l-istess problema fl-Italja u għandhom l-istess problema fil-Greċja. Il-Kummissjoni tixtieq kieku jkun hemm sistema mandatorja ġeta bil-fors illi f'każ ta' influss fuq pajjiż wieħed il-piż jintrefa minn kulħadd. Mela s'issa burden sharing finanzjarju hemm. Però qed m'hemmx il-burden sharing li kulħadd jieħu kwota minn dak li tiġi fil-Italja u n-Malta. Ma din torta l-Kummissjoni, il-Kummissjoni kieku favur tiegħek. L-Istati membri min ar-raġuni minn oħra u għaw minn għandu ġustifikazzjonijiet tiegħu wkoll, qed jgħidu jien ma rridx sistema li bil-fors irrid nieħu r-refuġjati minn pajjiż ieħor, li nieħu għax volontarjament irrid iva u fil-fatt ħadu nixtiequ kieku ħadu iktar, ma ħadu. Imma għaw fejn jibda t-taħwib bejn Kummissjoni, Stati Membri, il-Parlament Ewropew, is-solidarjetà ma tistax timponija trid tippersuadi l-Istati Membri biex f'sens ta' solidarjetà juru s-solidarjetà mhux magħha biss. Imma ma kull min għandu l-problema. Issa huma ħafna minn dawn il-pajjiżi li qed jirġezzjonaw qed jgħidu aħna diġà qed jiġu ħafna għandna li huwa veru wkoll. Fl-Italja hemm statistika li minn kull erba' li jidħlu fl-Italja wieħed biss jibqa' fl-Italja x'illum peress li m'hemmx frontieri legalment jew illegalment in-nies jiġħalu. Jiġri bħalma dawn telqu mill-Etjopja u mill-Eritrea. Ġew fil-Libja, riskjaw ħajjithom, uħud minnhom jmutu jipprovaw jaqsmu d-deżert, uħud minnhom jmutu jipprovaw jaslu fl-Ewropa, ġew darba jirriskjaw dawn kollha jaslu fl-Ewropa, ma naħsibx li se jibqgħu fl-istess post, jimxu. Jiġri huma dal-pajjiż qed jiġu għal waħda tiġi għadna nafgħu il-piż ta' nies li oriġinarjament daħlu mhux f'pajjiżna f'pajjiż oħrajn. Għalhekk hija kwistjoni emotiva ħafna. M'hemmx soluzzjoni waħda. Però hemm ċertu soluzzjonijiet li wieħed jista' jipprova jtejjeb, ġifieri Cecilia Malmström, il-Kummissarju responsabbli minn dal-qasam, għamlet ħafna f'dal-qasam, ġabet ħafna Stati Membri flimkien biex tpoġġi pressjoni fuqhom, u ma ninsewx ukoll il l-Gvern Taljan, il-Gvern Malti wkoll, bħal m'għamlu gvernijiet Taljani ta' qabel u gvernijiet Maltin ta' qabel, qed joħolqu iktar kuxjenza. Issa ħafna drabi sfortunatament biex tidħolqod il-kuxjenza rridu naraw il-filmati ta' nies mejtin fil-baħar jew ritratti ta' dawn in-nies fil-baħar. Nixtieq li l-kuxjenza ma tkunx iddependi biss meta jerqu n-nies għax min naf kemm jerqu oħrajn li ma nafu xejn miegħhom aħna. U allura aħna x'irridu nagħmlu? Irridu nuru li aħna pajjiż ċivilizzat, li aħna pajjiż illi nemmnu x'inhu huma l-valuri umani. U nagħmlu pressjoni, qed ngħid għall-Maltin, u l-Kummissjoni sa tgħin il-Malta f'dal-qasam biex ħadd ieħor juħu solidarjetà mal-pajjiżi żgħar ukoll.
Mela, domanda minn hemm wara u tagħmela u hemm minn hemmhekk kulħadd. X'entużjażmu hemm. Tajb u minn hemm wara. Mela, ejn nibdew minn hemmhekk għax ilhom ma jollu idea.
Sur Kummissarju, għana millek mistoqsija ekonomika mill-GRTU qed tippretendi għax hekk. L-Ewropa mimlija soċjalisti jiġġieldu għal jiġġieldu. Jillobijaw għal working time directives u kondizzjonijiet tax-xogħol li xi ħaġa pożittiva ħafna. Però m'hemmx nies biżejjed illi qegħdin jidher li qed joħorġu biex jiġġeneraw il-welt. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq għalihin? Naf li ġejjin l-elezzjonijiet u forsi hemm il-libertà li wieħed ikun jista' jagħżel kandidati mhux argument politiku, għeda għaxxejn ġifieri, ta' nies li jiġu mill-kamp entreprenerji biex nkunu nistgħu forsi naraw iktar minn ikabru l-kejk qabel ma niddiskutu kif se naqsmuh.
Grazzi Filip. Pamela?
Fuq l-immigrazzjoni, il-Kummissarju qal forsi hemm soluzzjonijiet. Dawn in-nies qed jaħarbu minn gwerer ġeneralment. Hemm ħafna pajjiżi fl-Ewropa li jbiħulhom l-armi fil dawn il-pajjiżi. Il-Kummissjoni ma tistax tagħmel pressjoni fuq dawn il-pajjiżi li qed jibiħu l-armi lil dawn il-pajjiżi minn fejn qed jaħarbu l-emigranti. Grazzi.
Domanda minn hemmhekk?
Nadia Manġon, mill-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa, jien ukoll ħa nitolbok tħares ftit il qudiem. L-istrateġija tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea tieħu spunti mill-istrateġija ta' E2020 billi tqiegħed is-saħħa bħala prekondizzjoni għal prosperità ekonomika u tajt li l-Ewropa għandha bżonn investiment għaqli fis-saħħa. Dan l-aħħar saret riċerka fl-Italja u Ġermanja u sabet li l-irġiel u n-nisa jirrispondu diversament lejn it-trattament mediku u farmakoloġiku meta jbagħtu minn mard kroniku. Iva, darba ħa nitkellem fuq differenza flok ugwaljanza. Forsi tista' tkun l-isfida għal dak li ser jiġri wara li 2020 li l-istrateġija l-ġdida tas-saħħa tieħu konsiderazzjoni l-iżvilupp fi trattament speċifiku għal differenzi bejn in-nisa u l-irġiel biex b'hekk l-investiment fis-saħħa jkun iktar għaqli u sostenibbli. Grazie.
Mara?
Thank you. Rudolf Ragonesi, Gaia Foundation. Xtaħt il-komment mill-komissarju, jek joġbu, fu żewġ aspetti. Wieħed fuq il-chemtrails u it-tieni chemtrails, chemical trails, sa fehmna xejn x'inhuma. U t-tieni ħaġa fuq sfruttament tal-ħaddiema barra mill-Ewropa. Il-chemtrails li jidher hemm wall of silence id-dinja kollha, hemm ħafna lobbies u campaigns biex jiżvelaw informazzjoni fuq it-tniġġis li qed isir mill-ajruplani, mhux jiġifieri normali qed ngħid, jiġifieri li qegħdin jitfgħu il-kimiċi fl-arja u sruq trattament hemm a wall of silence id-dinja kollha mill-gvernijiet. It-tieni ħaġa fuq sfruttament ta' ħaddiema barra mill-Ewropa ġo fabriki li jkollhom kuntratti ma' kumpaniji Ewropej. Mela għandna standards ta' labor law ġo l-Ewropa. Imma sfrut trattament ħafna kumpaniji Ewropej qegħdin jisfruttaw ovvjament għall-benefiċċju tagħhom. L-Ewropa mhijiex qed tindirizza dina bħala problema, ma m'hemmx policy li tipprova tirregola kumpaniji reġistrati ġo l-Ewropa fil-konfront ta' negozjati li għandhom ma' dawn il-fabriki li ovvjament taffettu wkoll l-ekonomija Ewropea.
Thank you. Mela, can we go there, please?
Thank you. Diġ domandi direttament fuq il-portfolio tiegħek, fuq tas-saħħa. Ftitilu permezz tal-progress teknoloġiku dan l-aħħar rajna ħafna mobile repeaters antenne fuq il-bjut tagħna dwar Malta kollha. Jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni l-Kummissjoni kif qiegħda tissorvelja dan il-fenomenu ġdid li jista' jkollu konsegwenzi ta' saħħa fuq medda ta' xi 20 sena oħra. Kummissjoni fuq-website tagħha għandha prevention better than cure. Dak kien slogan intuża anka fuq it-tipjib u nixtieq il-Kummissjoni tuża l-istess slogan fuq da' settur. Dawn huma invisible waves li jista' jkollhom konsegwenzi ħżiena fuq in-nies. Sa nistennew li jkun hemm il-problemi u mbagħad ikun tulejt għal ċerta nies. L-aħħar ħaġa dan oħra, is-suq Ewropew huwa mifquħ bi prodotti li ġejjin mill-Asja. Salvagwardja il-Kummissjoni qiegħda tagħmel biex ikun hemm level playing field għal kumpaniji Ewropej li jipproduċu l-istess prodott bħal dak li ġej mill-Asja bl-istess standards ambientali, soċjali u kollox. Jien niddubita kemm ċerta kumpaniji li ġej mill-Asja għandhom l-istess livelli ta' liġijiet bħal dawk li huma Ewropej. Grazzi.
Fuq li nista' nitkellem
insomma hija
domandi. Iva, ħanjuħu l-qasam tiegħi tas-saħħa u anki meta kont għal xi 6-7 xhur responsabbli wkoll mill-affarijiet tal-konsumatur. Aħna għandna mekkaniżmi u mhux perfetti laqqas imma huma tajbin li biha niċċekkjaw x'nimpurtaw mhux meta jitlu biss fl-Ewropa qabel ma jitlu fl-Ewropa. Pereżempju, fil-qasam tal-ikel huma provati biss ikel ikun ġej minn annimali illi jitqatlu f'biċċeriji approvati mill-Unjoni Ewropea. Mhux kull biċċerija fl-Asja tista tesporta direttament lejn l-Unjoni Ewropea jekk niġu l-affarijiet bħal toys, per eżempju, il-ġokattoli. Jiġifieri hemmhekk illi ħafna minnhom importaw miċ-Ċina, għaliex iċ-Ċina tipproduċi ħafna, mhux qed nikkritika ċ-Ċina nistax jisportawna, wara kollox aħna nesportaw lejn Ċina wkoll. It-trade bejn l-Unjoni Ewropea u Ċina hija biljun euro kuljum. Ġifieri dan huwa suq importanti għalina ħafna. Daqs kemm huma għalihom l-Unjoni Ewropea 500 miljun huwa suq importanti wkoll. Hemmhekk ukoll għandna sistema li jekk toj jkun perikolus, hemm sistema ta' alert li jsir mal-pajjiżi kollha biex dak it-toj jiġi meħud nis-suq u jsiru dawn ripetutament. Is-sistema mhix perfetta, sa pereżempju xi tliet snin ilu ġiet importata vegetable li kien xi ħaxix li ġi importat minn pajjiż fl-Afrika illi daħal fl-Ewropa u mietu n-nies. Mietu n-nies u oħrajn tilfuq ilwa, ġifieri kien każ serja. Però għandna sistema li f'dak il-każ l-alert il-bozza ħamra tixal mal-pajjiżi kollha u mal-ewwel niżolaw dik il-problema. Hawn fejn il-kooperazzjoni bejn l-istati membri turi kemm l-għaqda hija fis-saħħa mela hawnhekk irridu iktar Ewropa mhux inqas Ewropa. Però anke f'affarijiet semmejt tal-kosmetiċi li issa ma nistgħux nimportaw minn pajjiżi oħrajn kosmetiċi li kienu ġew ittestjati fuq l-annimali. Jekk nieħdu l-mediċini, il-materjal li bih jiġu prodotti l-mediċini, xi 70% nimportaw ma xumar ħas mill-Indja u miċ-Ċina. Għamilna leġislazzjoni li biha huma jridu joħorġu ċertifikati li huma ta' ekwivalenza Ewropea. Dawn huma battalji wkoll biex wieħed jasal għalihom. L-istess meta jsiru agreements ta' kummerċ liberu, bħalissa tiġi diskuss wieħed mal-Istati Uniti tal-Amerika. It-tnejn aħna jkollna r-red lines tagħna fejn wieħed irid jasal jew le, għax kulħadd irid jipproteġi s-sistema tiegħu u mhux jissakrifika sempliċiment ħalli jkollna agreement ta' free trade, imma raw l-opportunitajiet tax-xogħol li jistgħu jħolqu fl-Ewropa jekk inneħħu l-barrieri kollha illi l-ostakoli kollha għall-kummerċ bejn żewġ blokki importanti b'saħħithom ekonomiċi l-Amerika u l-Unjoni Ewropea, ċe għarawa u kol mill-lat pozitif taħħa li Malta automatikament, għax l-Unjoni Ewropea, flokta mill Free Trade Agreement ima l-Stati Uniti d-Amerika, permezz ta' dan l-agreement is 27, is 28 bi Kroazja, stat membru jipparteċipaw fih. Fuq il-kwistjoni tal-lariers u dal-mekkanizmi tal-invisible waves, hija responsabilità prinċipali tal-istati membri, però hija suġġett li jaqta' taħt is-saħħa ukoll u naħseb li għandu jiġi diskussi iktar fl-Ewropa għaliex hawn opinjonijiet differenti ukoll dwar din. Li opinjonijiet differenti qed jgħid attent għaliex il-fatt li m'hemmx ħsara immedjata ma jfissirx li ma sex ikun hemm ħsara fil-futur, imma tapprezza li huwa suġġett li mhux kulħadd jaqbel dwaru. Id-domanda ta' Dr. Agonesi dwar aħna għandna regoli dwar il-kondizjoni tax-xogħol ibsin fis-suq tagħna li huwa suq ta' 500 miljun konsumatur. U ħafna drabi ma nagħtux każ lejn swieqi oħrajn fejn kondizjoni tax-xogħol mhumiex daqshekk tajbin. Automatika l-kondizjoni tax-xogħol qed jagħtu l-vantaġġ biex dawn il-pajjiżi jikbru ekonomikament u jesportaw iktar lejn l-Ewropa. U naf diversi kumpaniji illi għandhom branches ferat Ewropej ġew dawn il-pajjiżi fejn bis-social corporate responsibility tagħhom qed jagħmlu limitazzjonijiet fuqhom stess dwar u kellna nafu li kellna inċidenti f'pajjiżi bħal Bangladesh fejn ikkollassaw fabriki u mietu ħafna nies fejn ġew kritikati diversi pajjiżi Ewropej u kumpaniji skużani Ewropej illi forsi ma kienx jagħtu każ ta' responsabilità tagħhom. Però m'għadniex fl-istadju ta' dak li jgħidulu hard law ta' leġislazzjoni f'dan qasam ma pjuttost ta' kuxjenza li tiżdied iktar fl-Unjoni Ewropea. Ir-rappreżentant tal-GRTU naturalment għamilli domanda illi tweġiba kif tweġiba tista' tikkritikani jew tfaħħalni. Għaliex x'għandna nagħtu l-importanza l-iktar, l-aspett soċjali askapitu tal-ħol intaxxon u li ma naħsbux illi forsi l-Kummissjoni dan huwa kritika li tirat il-Kummissjoni dawn il-ħafna regoli għandha fuq l-aspett soċjali qed toħnoq il-kreazzjoni tal-ġid u allura indirettament il-ħaddiema stess li suppost l-aspett soċjali jipproteġi qed jibagħtu huma dan huwa dibattitu permanenti u etern. Tantu veru li meta l-Ewropa wara l-kriżijiet ittajt imma jagħmel sew il fiż-żona euro min jimxi mir-regoli u min jimxiex mar-regoli min għandu deficit ta' 3% u min għandu deficit ta' 8% nittrattaw l-istess. U allura bdew il-miżuri mhux għall-gost li ħadu l-miżuri ġew maqbula mal-Istati Membri, ġifieri mhux ġibha rożu għallhom ġitu nagħmlu hekk. Jiġri daw kienu proposti li ġew ħafna minnhom mill-Istati Membri innifisom, b'kooperazzjoni mal-IMF ukoll u mal-Bank Ċentrali Ewropew, illi biha l-Istati Membri ffirmaw illi d-deficit ma' żmien kulħadd skont is-sitwazzjoni li qiegħed minnu bravu bħalna aħna rridu innaqsu d-deficit iktar malaj. Rikordati tkun bravu daqraħ iktar. Imma irrid jinżel eventwalment għal 0.5%, mhux għal 3% biss, għal 0.5% il-famuża Fiscal Compact Treaty. Imma d-disċiplina finanzjarja hija importanti biex ma tikkollassalniex is-sistema soċjali wkoll. Għax jekk id-dejn jibqa' jikber b'deficits li ma jiġux kontrollati, fl-aħħar mill-aħħar ma jkollniex flus għall-qasam soċjali, ma jkollniex flus għall-qasam tas-saħħa tagħna, inti semmejt it-tendenza demografika x'inhi. Kif jista' jkun ma nirriformawx il-pensjonijiet, ma nirriformawx is-sistema tas-saħħa jekk nafu li sa 2020 sa jirdoppjaw kważi n-nies li għandhom il fuq minn 65 sena. Meta ġew introdott il-pensjonijiet f'Malta u konna għamilna il-retirement age 61, il-life expectancy kienet xi 59-60 tal-raġel, illum telat 77. Jiġri, minn forsi jdisu riformi, issax riformi jsiru. Il-Kummissjoni tagħmel rakkomandazzjonijiet u tagħmel rakkomandazzjonijiet anke minnu b'saħħtu, jiġri aħna għall-grazzja tal-Alla qegħdin f'sitwazzjoni Malta li l-unemployment huwa relativament baxx komparat ma' pajjiżi oħrajn. Id-deficit huwa kkontrollat. Però xorta waħda il-Kummissjoni tagħmel rakkomandazzjonijiet mhux biss lilna kel-Ġermanja fuq qasam tas-saħħa fis-sens orajt intkom sejnin tajjeb, però kmus tagħmlu ċertu riformi jista' jkun kull problemi il-qudiem. Issa kif iż-żewġ dawn iż-żewġ l-affarijiet hija mhux dejjem faċli. Li huwa żgur huwa li dawk ir-regoli li jxegglu progress illi forsi meta saru kienu tajbin u llum ma ċem bżonnhom għandna nagħmlu ftit rifit ftit u neħilsu minnhom neqrluhom. Fil-każ li semmejt kif taf inti Malta ftit kiema pajjiżi oħrajn u hawnhekk kien hawn konsens ġenerali l-unions u min jħaddem kol l-gvernijiet u l-partiti politiċi kollha qablu illi dik id-direttiva għall-inqas f'dal pajjiż f'Malta tagħmel iktar ħsara mill-li ġiet u sa fejn fih ma ġietx approvata li tapplika għal pajjiżna wkoll. Ma din hija kwistjoni li nista' ngħidlek illi nżommuha dejjem at the back of our minds, tantu veru li ħafna drabi fil-leġislazzjoni ġodda l-SMEs iż-żgħar ma jiġux iċċarġjati fiż, jiġifieri fejn tiġi introdotti affarijiet ma jiġux introdotti
fiż. Fuq l-immigrazzja.
Fuq l-armijina milli niftakar meta kont Ministru tal-Internijina hemm ċertu regoli li jirristrinġu lejn min jiġu esportati l-armi. Ġifieri kemm ċertu ċertifikati fl-Ewropa kollha dwar għall-liema pajjiż qiegħed jiġu esportati. Saħna nafu, aħna nafu illi f'ċertu gwerer li ġraw anke qrib tagħna, ċertu ajruplani mhux Malta produċitom, ma produċewhom pajjiżi oħrajn Ewropej. Ġifieri bħalissa hu kuxjenza ġdida minħabba ħafna konflitti li hawn fil-Mediterran, is-Sirja inkluża, dwar kemm ċertu interventi militari għandhom jiġu sostnuti għax jista' jkun ikun hemm l-industrija tal-armi warajhom, jiġri huwa suġġett jaħraq ħafna li sar politikament iktar importanti fl-Unjoni Ewropea. Però rrid ngħid, ħalli nsemmu l-pożittiv ukoll, li l-Unjoni Ewropea hija r-reġjun fid-dinja l-iktar tagħti għajnuna l-iżvilupp lil pajjiżi li għandhom bżonn. għax aħna dejjem ngħidu s-soluzzjoni vera tal-immigrazzjoni wara ma jkollhomx għal fejn jitilqu minn pajjiżhom. Easier said than done, dan qed tagħna mhux faċli. Però huwa veru wkoll li għandhom ċertu li qalgħu kontroversi gwar dwar lil min bijaw l-armi, jiġifieri hemm spotlight fuqhom u skrutinju. Imma il-miljuni li tagħti l-Ewropea li l-pajjiżi qed jiżviluppaw biex proprju ma jkunx hemm bżonn li dawn jiċċaħalqu minn pajjiżhom, niftaħru għandna nkunu niftaħru bħala Ewropej il-Unjoni Ewropea l-iktar li tagħti flus għall-iżvilupp tal-apparti għajnuna monetarja kbrim terremot. Jew għarar qed ngħid għajnuna li tingħata lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex ngħinuhom fl-iżvilupp tagħhom.
Ħa nieħu kummissarju l-aħħar tliet domandi għax biżna l-ħin sew hawnhekk hemmhekk Ryan Kallus u minn hemm fuq.
Li għandna żgur dwar il-kwalità tal-arja hemmhekk hemm ċertu programmi u inizjattivi li jieħdu mill-Kummissarju tal-Environment, li fil-fatt ħarġu rapporti anki li f'Malta mhix qiegħda se ħażina sitwazzjoni kemm jista' jsir ħafna titjib u qed jikompli segwi għabbażi ta' dawn id-direttiva. Nuhu gost li ħafna mid-domandi huma x'dwar x'tista' tagħmel iktar l-Ewropa. Illi donnu allura it-trend hija għandna bżonn iktar Ewropa u mhux inqas Ewropa fil-problemi li qed jiffaċċjaw iċ-ċittadini Ewropej. Jiena li hija ħaġa pożittiva. Kemm hija fattibbli hija kwistjoni oħra, imma illi t-tendenza mhix qiegħ nagħmlu inqas imma qiegħ nagħmlu iktar. Naħseb din hija xi ħaġa tajba ħafna.
Domandem, domandemmek u oħra u jkollna nagħlqu.
Ġew tanti Malta Business Bureau. Kummissarju, suġġett jaħraq ħafna jew aħjar kif referejt tajjeb inti hot potato hija suġġett ta' taxation. Dan huwa suġġett li interessa ħafna lilna, speċjalment dal-aħħar reġgħet it-titla tal-Financial Transaction Tax, element tal-nafu tal-Common Consolidated Corporate Tax Based, l-aspett tal-harmonization, qed insemmiha għaliex waħda mill-aħħar domandi li kien hemm fuq l-iskrin kienet l-element ta' iktar Unjoni waħda, ovvjament taxation jirrigwarda dan ukoll. X'taqt l-opinjoni tiegħek u anke fejn sejra il-Kummissjoni.
Domanda hawnhekk, Niki?
Kummissarju, il-terminu tiegħek bħala kummissarju naħseb jibqa' intrinsikament abbinat mad-direttiva tat-tabak. Naħseb il-ġurnali barranin kutaw ħafna meta inti qed li tobacco should taste like tobacco and look like tobacco products. Illum it-hindsight u fil-ftit xhur li fadalli bħala kummissarju. Sodisfatt bil-dak li ksibt u fejtara li din il-liġi, din id-direttiva tal-Unjoni Ewropea tasal sa tmim ta' terminu tiegħek. Thank you.
And just one more question there, please.
Hello, I'm Irene Shkambri, Malta Health Network. Is-semmiet id-direttiva li għadha kien daħlet fis-seħħ ta' Cross-Border Healthcare Directive. Nixtieq inkun naf, please. Nafu x'inhuma il-kondizzjonijiet li pazjent jista' jmur barra u jħallas eccetera eccetera. Il-persuni li huma pazjenti huma jifilħu xi ħadd su dawk l-ispejjeż li jidħlu f'eluf u eluf xi provvediment hemm u kif qed ħares lehom bħala ċittadini Ewropej hemm diskriminazzjoni jew le f'dan ir-rigward. Thank you.
Grazzi. Kummissarju?
Okay, fuq l-aħħar domanda. Sfortunatamente id joħorġu l-flus huma l-ewwel għadha fil-bidunet. Però id-direttiva tipprova tħajjar l-istati membri biex jagħmlu ftehim bilaterali, pereżempju Malta tiġi għandha ftehim bilaterali mar-Renju Unit u b'xejn, fatt mhux b'xejn għall-gvern il-gvernijiet fl-aħħar tas-sena jagħmlu comparison ta' x'nefqu l-Ingliżi li ġew Malta u x'nefqu l-Maltin li marru l-Ingilterra u mbagħad il-gvern jħallas mhix b'xejn għall-individwu ma b'xejn. Però ninkoraġixxu dal tip ta' ftehim. Imma d-direttiva as such ma tagħtix għajnuna biex tingħata għajnuna b'xejn medika barra minn pajjiżek, imma tiggarantilek reimbors ta' ċerti kondizzjonijiet mill-gvern tiegħek kemm kienet tiġi il-gvern tiegħek kieku l-operazzjoni u l-kura medika saret fil-pajjiż. Jiġri mhix il-bakketta maġika li solvi kollox, imma pass kbir. Il-qoddim li ma kellniex qabel 25 ta' Ottubru, jiena qed nimx kuntent li kulħadd daħħal din il-liġi fil-pajjiż tiegħu. Malta għandna bħalissa abbozz ta' liġi li propju se jittroduċiha din id-direttiva, però ħafna pajjiżi li qegħdin qabżu deadline u qed niġru warajhom biex naraw illi kollha jagħmlu transposition ta' din il-direttiva. Fuq tassazzjoni. Sa issa trattati huma ċari. Fuq tassazzjoni biex ikun hemm taxxa li tapplika lil kulħadd bil-fors fl-Ewropa jidkun hemm il-kunsens ta' kulħadd. Hija ċarissima din. U l-eżempju ċar kif ħadmet kien fil-Financial Transaction Tax. Illi ma kienx hemm dal-kunsens u kien hemm mill-inqas erba' pajjiżi Malta u Renju Uniti inklużi li qalu thank you but no thank you. Ma jridux applikaw. Però wara t-trattat ta' Lisbona hemm il-possibilità tal-enhanced cooperation, ġifieri dawk il-grupp ta' stati membri li però jridu jidaħlu din it-taxxa huma liberi li joħolqoha u tkun binding torbot fuqu. Però ma torbotx lil dawk il-pajjiżi li ma jipparteċipawx. Issa tqum il-problema. U sa narawha tikber ukoll. Illi jista' jkun li anki dawk li jaqblu bl-azzjonijiet tagħhom jistgħu jinfluwenzaw negativament lil dawk li ma jaqblux. U allura bħalissa hemm diskussjoni legali, jidher l-Ingliżi qed jippuxxjawha l-iktar din, dwar jekk dak li jsir fil-grupp ta' dawk li qablu huwiex illegalment qiegħed jinfluwenza negativament. U oltre trattati, biksur ta' trattati, li l-dawk il-pajjiżi li ma' applikawiex. Imma xorta waħda l-enhanced cooperation saret u dawk il-pajjiżi bħall-Ingilterra u bħall-Malta ma' ridux jitlu fis-sistema fil-fatt ma' daħlux. Tista' tinbidel din? Tista' tinbidel, però naturalment mhux qed nara fil-futur immedjat li se tinbidel anke x'trid il-kunsens ukoll ta' kulħadd. Jiġifieri dawk il-pajjiżi stess lillum ma jirdux fil-tassazzjoni tgħaddi bil-maġġoranza kwalifikata ma naħsibx li se jivvutaw favurija, mhux qed nara li dal-waqt se jkollna xi żvilupp f'daqqasam. Id-direttiva tat-tabak. Jiena dħalt fost id-duħan ta' din id-direttiva tat-tabak u qatt jiena rrid li din il-lonċja kemm jista' jkun malajr. Anke għaliex kemm il-periklu li jekk ma nagħmilx hekk, iċ-ċansis li d-direttiva tgħaddi f'dal-mandat parlamentari jiċkieru. Jiena dħalt fl-uffiċċju fit-28 ta' Novembru, bad id-direttiva kif sibta u batta għal konsultazzjoni mal-Kummissarju l-oħrajn, kienet fl-aġenda fit-19 ta' Diċembru u għaddiet mill-Kummissjoni. U l-lonċja hija fit-19 Diċembru eżatt kif kien ippjanat qabel ma jiena sirt kummissar. Trament una volta lanċjat it-taħtem ukoll ma dawk li se approvawa. Però mhux jien se approvaw, mhux il-kummissarju jien jew ta' qabli jew ta' qabel ta' qabli se approvaw, għall-Parlament u l-gvernijiet. Il-gvernijiet fil-21 ta' Ġunju, fil-prinċipju, ċertu kompromessi li saru mill-Presidenza Irlandiża mal-gvernijiet, approvaw id-direttiva. Jew aħjar approvaw il-pożizzjoni tagħhom fuq id-direttiva. U fit-8 ta' Ottubru wara dibattitu fit-tul ħafna, il-parlamentari id-darba fil-Parlament Ewropew b-640 vot minn 680 li kienu preżenti, il-delegazzjoni Maltija kollha votat favur id-direttiva, għamlu l-pożizzjoni tagħhom b'emendi wkoll. Issa aħna għandna din l-idea li għaddit mill-Parlament mela għaddiet, mu veru xejn. Għaddiet il-pożizzjoni tal-Parlament, għaddiet il-pożizzjoni tal-gvernijiet, issa bdew it-taħdidiet bejn il-gvernijiet u il-parlamentari bil-Kummissjoni ta' ġixxi issa se nsar, medjatur, biex naslu f'direttiva li jkollha l-ikbar konsens. Kien hemm xi ħadd qalli ma d-direttiva se tinbidel m'hawn l-ebda liġi li bdiet u spiċċat u mbidel xejn fiha. 751 ruħ. Kulħadd l-idea tiegħu kien hemm 199 proposta ta' emendi, ħafna minnhom m'għaddewx. Però dak li huwa bażiku hija hemm u se jibqa' hemmhekk. Jiġifieri, li issa jkollna mhux biss avviżi dwar is-saħħa illi jkunu fuq naħa waħda, jew jkunu n-naħa t'isfel biex inti meta tagħmilha fix-kaffa il-warning jitatta, imma l-waħd jkunu fuq żewġ naħat tal-pakett ta' sigaretti. U jdu jkunu il-maġġoranza tas-servis ikun avviż tas-saħħa. U jkunu wkoll bi-stampi u mhux biss bil-kliem. U t-tieni li il-flavors, dak li jgħidu l-crackerizing flavors, l-lum tista' tixtri sigaretti tal-vanilla, sigaretti tal-mentol, tal-mentol huwa perikolużi iktar għax peress li jagħtuk sens ta' friskezza tal-mentol, ju inhejl dem iktar, ġifieri inti tibla d-duħan fil-pulmun ħafna iktar minn sigaret normali. Li dawk ma' żmien jiġu eliminati. L-istess jiġu eliminati wara sentejn, jiġu eliminati wara ħames snin, wara 20 snin. Dawk qed jinħalok kompromess. Però l-bażi prinċipali hija hemm, se tibqa hemm, u ċ-ċansis li dawk jiġu approvati qabel minn juli ġej meta jkun l-elezzjonijiet Ewropew huma għoljin ħafna.
Grazzi Kummissarju. Fit-tmiem dan il-dialogu nixtieq nerġa' nispiċċa bid-domanda li għamilna fil-bidu ta' dan il-kisa tivvutaw. Jekk ġifieri jikħaraw fuq l-iskrim, ta' żmux li għandkom xi feeling ta' deja vu. Dakka staqsejtilkom fil-bidu id-domanda. Tħoss li l-vuċi tiegħek qed tinstema' fl-Unjoni Ewropea? Do you feel your voice is heard in the EU? U r-riżultat 59%. Insinna li stegu?
Nizel.
Iġifiri, trend interessanti.
Pero kien hemm minn telaq u
kien. Iġifiri, mfak ikkonvinċejni jew iżjed. Nizel. Jew inkella x'daħlu iżjed nies matul id-dibattitu. Nixtieq nagħlaq billi forsi x'ha tagħmel domanda. X'ha tagħmel domanda. Kif taraw il-Malta fl-Unjoni Ewropea 10 snin oħra? Martin Buġelli.
Jiena naħseb 10 snin oħra bħallum nerġgħu nintaqgħu, nerġgħu niddiskutu l-istess nies, nagħmlu dejt u naraw dakinhar. Jiena s'issa dni fost il-ħafna kapaċitajiet liminalija li għandi li naqra l-futur m'għandix.
Peter Jones.
Jiena naħseb hekk inkomplu nitkellmu fl-Unjoni Ewropea u nirrealizzaw li ħafna minna hija inviżibbli li ingawdu minna l-ħin kollu. Imma ħafna minn dak li ngawdu, ma nindunawx li ngawdu sakemm ma jiġi xi ħadd jispjegana bħalma ġie l-Kummissarju llejla. U kellimna fuq in-naħal, u kellimna fuq is-saħħa, u kellimna fuq mit ħaġa oħra, naħseb okkażjonijiet bħal dawn nirringrazzja l-kollegi tiegħi tal-Kummissjoni u tal-Musek li jipprovdu dawn l-okkażjonijiet naħseb jgħinuna biex forsi 10 snin oħra nifhmu ftit aħjar l-Unjoni Ewropea u nkunu nistgħu nirrelataw magħha b'mod iktar dirett.
Kummissarju?
Jiena nittama l-entużjażmu li jagħtaw favur l-Unjoni Ewropea f'Malta jibqa' ukoll 10 snin oħra. Għaliex 10 snin oħra mhux nkunu iktar pajjiż ġdid fl-Unjoni Ewropea, nkunu ilna 20 sena fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb 10 snin oħra jkun hemm iktar stati membri, partikolarment naħseb jiena mill-Balkani tal-Punent, da jfisser li tkun Ewropa iktar b'saħħitha, però Ewropa riformata wkoll, għaliex it-tendenza hija li hemm ċertu oqsma fejn l-Ewropa għandha tinvolvi ruħha iktar u hemm oqsma oħra fejn għandha tagħmel pass lura l-Ewropa stess. Wara tkun Ewropa iktar integrata imma b'iktar sussidjarjetà wkoll. U naħseb li pajjiżaj bħal Malta jibqa' tkun ħanuża l-espressjoni bl-Ingliż still punching beyond above its own weight. Ġifieri is-saħħa proporzjon tkun saħħa ħafna iktar proporzjon minn kejja ċokontaħħa.
Qabel ma ġejt hawnhekk saqsejt il-Martin Buġelli għatlu tieni d-domandi li diġà daħlu għandek just in case ikun audjenza kwieta ħadd ma jrid jistaqsi domanda x'ġieli kelli daw id-dibattiti u ħadd ma jistaqsi domanda. Laqqas għamil domanda waħda minn daw, jiġifieri naħseb interess x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea żgur li hemm. Wasalna fl-aħħar nirringrazzjakom u lejli tajjeb.
You have just listened to a talk organized by the European Commission entitled Citizens' Dialogue.